No niin, videokin käy. Eli tuttuun tapaan siellä kiertää tuommoinen lippu, josta voi saada yhden bonuspisteen siitä, että tehnyt asiat oikein. Eli vähän katsonut niitä materiaaleja tälle luennolle. Ja toisen pisteen murto-osan siitä, että keksii jotain hyvää kysyttävää muuta. Edelliset hyvät kysyttävät on, vaan kurssisivu tulee, jipi, se on pystyssä, löytyy täältä sivun puolesta välistä. Eli mä koko sen listan kysymyksiä tänne, mitä te olette luennolla kirjoittanut, ja yritin vastata niihin omien mielipiteitteni ja hatarien tietojeni mukaan. Erityisesti sinne voi käydä täältä kommentoimassa, jos haluaa, jos mä oon väärässä tai haluaa tähän jatkokysymyksen tai jotain muuta. Eli ei ole mikään keskustelufoorumi, mutta laitoin ne kuitenkin tonne. Siellä oli ihan hyviä kysymyksiä, ne kannattaa käydä katsomassa läpi. Sitten tänään puhutaan injektiohyökkäyksistä. Tämä on oikeastaan tämä on tietyllä tavalla semmoinen hauska asia. Viime viikkoista puskuriylivuodoista, jos meillä niin pitää tehdä C-ohjelmia tai Assembler-ohjelmia, niin mä en oikeastaan tiedä, että miten mä pääsin puskuriylivuodoista pois. Se mun ensimmäinen steppi on, että ei tehdä niitä C-llä tai Assemblerilla, koska sillä siitä selviäisi. Injektiot toisaalta. Mulla on näistä semmoinen hyvä kutina, että mä tiedän, miten näistä pääsee eroon. Siis ainakin tämmöisellä henkilötasolla. Ei näistä niin kuin koko maailmanlaajuista pääse mitenkään eroon, koska pitäisi kouluttaa kaikki maailman koodarit uudestaan. Mutta mulla on semmoinen kutina, että nämä on semmoinen turha asia. Näitä ei tarvitsisi oikeasti sietää. Mutta miksi me puhutaan näistä? Kuinka moni on törmännyt SQL-injektioon aiemmin jossain kurssilla? Joo, tosi tuttu juttu. CVE Top 25 parin vuoden takaa listaa, että vaarallisin tietoturvahyökkäys silloin oli SQL-injektio. Toiseksi vaarallisin oli OS Command Injection. Sitten kolmas oli jotain muuta ja sitten cross-site scripting, eli sellainen injektio oli neljäntenä. Eli top 5 vaarallisesta tietoturva-asiasta niin kolme on injektioita, joten se, että tätä jauhetaan uudestaan ja sitten kaikilla tulee SQL-injektio korvista ulos, niin se on semmoinen pointti tässä hommassa, miksi me tehdään sitä. Okei, mikä se injektio on? Siis tämä on aika silleen tosi niin kuin simppeli asia noin päällisin puoli. Eli miten syntyy injektiohaavoittuvuusohjelma? Eli ohjelmoja käsittelee rakenteista dataa merkkijonona, eli ilman sitä rakennetta, tai tavujonona, tai minä tahansa muuna tämmöisenä rakenteettomana datana. Ja sitten hyökkääjä pääsee jollain tavalla lisäämään asioita tähän merkkijonoon. Ja sitten kun se koodarin hieno ohjelma tulkitsee sitä merkkijonoa jossain myöhemmässä vaiheessa, niin se tulkitsee sen eri tavalla kuin mitä se koodari alun perin ajatteli, koska se on se hyökkäjän syöte, jos on kaikenlaisia erikoismerkkejä ja muita, niin se saa sen tulkinnan siitä muuttumaan. Eli se rakenne, mitä se merkkijono esittää, niin se onkin erilainen nyt. Triviaali esimerkki. Aloitetaan jostain tämmöistä ihan pahviesimerkistä. Jos olette ollut tällä kurssilla aiemmin, niin olette nähneet tämän ainakin 3 kertaa. Varmaan jos olette ollut niin monta kertaa, kun tämä kurssi on pidetty. Eli oletetaan, että meillä on ohjelmoija, joka ei ehkä ansaitsisi ihan palkkaansa. Ja sen pitää säilyä ohjelmassaan nimilista, listanimiä. Ja sit se ei ole koskaan kuullutkaan, että olisi semmoista asiaa kuin taulukko tai linkitetty lista tai mitään tällaista. Ehkä se on aiemmassa elämässä ollut TCL-koodari ja sillä on ollut vain merkkijonot. Ja sen sijaan, että se tekee jonkun hauskan listan, niin kuin kaikki meistä tekisi, niin se tekeekin merkkijon ja laittaa puolipisteellä ja ne nimet sinne merkkijonon peräkkäin. Naurettava puoli on, että jos haluatte melkein missä tahansa ohjelmointikielessä tämän listan merkkijonoista, ette osaa mitään. Tämä on tosi helppo tehdä. Tämän keksii tosi nopeasti, miten tällainen tehdään. Sitten se tekee operaatioita. Esimerkiksi jos tähän listaan pitää alkuun laittaa Paavo, niin se kirjoittaakin, että Paavo plussa tarkoittaa merkkijonojen yhdistämistä, puolipiste plussa nimet. Ja saa isomman merkkijonon, jossa on Paavo tuossa alussa. Eli se käsittelee juttua, mikä on konseptuaalisesti lista, niin merkkijonona, tai itse asiassa sen listan tämmöisenä sarjallistusmuotona. Okei. Mikä ongelma? No.
Sillä insertillä voi laittaa niitä puolipisteisiin.
Niin. Eli joo. Jos mä sanon listalle insert, niin sieltä tulee tasan yksi alkio lisää. Ei koskaan tule kahta, jos se lista on tehty millään tavalla järkevästi. Nyt jos mä teen X plus nimet, niin riippuen siitä, mitä tässä X:ssä on, jos se on vaikka A, puolipiste B, puolipiste C, niin siihen listaan tulee vaikka mitä. Siinä voi lisätä kuinka monta niin kuin nimeä tahansa. Ja sitten jos tämä syöte tulee käyttäjältä vaikka web-lomakkeesta, niin jos tämä lista nyt oli joku tärkeä lista, niin sitten kaikki meni blöriinneksi. Okei, tämä on aika tyhmä juttu, eikö se olekin tyhmä juttu? Tehdään näin. Tosi daju. No okei, miettikää mikä tahansa niin kuin web-palvelin tai vastaava, miten siellä esitetään logitiedostot? Laitetaan tuon puolipisteen paikalle rivinvaihto ja toivotaan, että sama asia ei käy niin kuin pahasti uudestaan. Eli tämä on just se, niin kuin, tätä tehdään ihan oikeasti. Eli tämä injektio on mun mielestä se niin kuin olennainen kanditason ydin. Me käsitellään rakenteista dataa ilman sitä rakennetta, esimerkiksi merkkijonon muodossa. Ja okei, nyt tämä oli se koko luennon olennainen anti. Kaikki mitä mä sanon tästä voi niin kuin oikeastaan suoraan johtaa tästä ajatuksesta. Älkää tehkö näin. Se on mitään sen jännempää takaa. Joo, tosi tyhmä ajatus. Okei. Miten kukaan olisi oikeasti näin tyhmä, että käyttäisi merkkijona esittämään listaa, ellei siis ole TCL-koodari, jolla ei ole mitään muuta merkkijono, ainoana tietotyyppinä kielessään. Aika, siis tarvii olla vähän niin kuin sivistymätön, jos tekee näin. Miten kukaan olisi niin sivistymätön, että käyttäisi merkkijono esittämään hakemistopolkua, koska hakemistopolkuhan on olennaisesti rakenteista dataa. Sehän on lista hakemistoja, jonka perässä on tiedoston nimi. Se on vähän enemmän rakennetta kuin listalla. Okei, miksi me käytettäisiin merkkijonoa esittämään listaa? Sanokaa mulle yksi ohjelmointikieli, jossa hakemistopolku ei ole merkkijono. Ees yksi. Niissä kaikissa käytetään merkkijonoa esittämään hakemistopolkua. Ja sit ollaan kamalan hämmentyneitä. Joku koodari unohtaa, että hei, jos käyttäjältä tulee syöte, mä haluan vaikka niinku sen syötteen mukaan sen tiedoston lähettää eteenpäin, niin siinä käyttäjäsyötteessä on niitä piste-pistemerkkejä, ja sit se etsiikin sen tiedoston jostain niin kuin kovalevyn juuresta ja joku salasanatiedosta tai jotain muuta ilkeitä, mitä sillä lähtee eteenpäin. Ei tämä ole mun mielestä enää koodaripika, tämä on ihan tekniikkaa jo. Okei, kuka olisi niin tyhmä, että SQL-lauseen, joka olennaisesti missään tapauksessa merkkijono, sehän on puurakenne. Miksi se esittettäisi merkkijonon? Okei, miksi HTML on puu? Se on ihan selvä puurakenne. Se on. Siinä on paljon enemmän rakennetta pelkässä listassa. Miksi kukaan olisi niin daju, että tekisi HTML laittamalla sitä ringejä yhteen? Kommentorivikon, tämä on se kakkoshaavoittuvuus, eli se command injection. Miksi kommentorivikomento olisi merkkijono? Logitiedoston sisältö. Miksi logitiedosto on niin kuin pelkkiä rakennettomia merkkijonoja? Koska silloin logitiedostonkin ilkeä hakkeri voi vaikka rivinvaihtoja injektoimalla tehdä kaikennäköisiä logimerkintöjä, jotka ei ollenkaan pidä paikkaansa. Eli, okei, kalvot on tänä vuonna rikki. Tuolla lukee jotain, semmoinen hyvä dekoodaus tehtyä, jos haluatte. Eli nyt niin kuin oikeasti käsi ylös, jos ette ole mitään näistä tehnyt, mutta olette kuitenkin tehnyt tietokoneohjelmia. Eli ongelma ei ole niin kuin ihan tyystin täysin siinä, että me oltaisiin tyhmiä ja me ei osattaisi, vaan se, että kaikki meidän työkalut, niin kuin oletuksena joo, hakemistopolku, merkkijono, SQL-lause, no se on merkkijono, jota ehkä käsitellään sit myöhemmin ja sitten se ei enää merkki. HTML, vakiona merkkijono, lähes kielessä kuin kielessä. Se on semmoinen kieli kuin UR kautta web, joka tekee tämän ja tämän fiksusti, mutta muita en just tiedä. HTML, joo, kommentorivikomennot. No kyllä, jos katsotte melkein mitä tahansa tämmöistä perus Unix-prosessin käynnistyskirjastoa, Javalla, Haskellilla, Pythonilla, siellä on vähintään yksi komento, joka heittää merkkijonon shellille, joka sitten tulkitsee sen mielenkiintoisella tavoilla. Ja logitiedosto, no niitä saattaa jo olla joitain semmoisia järkeviä härveleitä. Eli nyt se, mikä se injektio on, miettikää sitä listaa. Tässä on mun mielestä se olennainen syy, minkä takia tämä on tosi yleinen ongelma. Eli meillä on työkalut kaikki rakennettu silleen, että ne johtaa tähän injektioansaan. Ja se on suora viitotettu tie, tee näin, ja sitten kun teet näin, niin me palkitaan sua tietoturvaongelmalla nimellä SQL-injektio tai HTML-injektio tai mikä ikinä injektio. No sitten toinen, kulttuuri. Eli kun ihmiset puhuu injektioista netissä, milloin SQL-injektio tapahtunut niiden firmassa, niin lähtee etsiä ratkaisuja kyselyistä keskustelufoorumilta, niin usein siellä on tosi, tosi typeriä vastauksia. Ja yksi näistä typeristä vastauksista, mikä tulee niin usein esiin, on, että pitäisikö sanitoida käyttäjän syöte ennen kuin se laitetaan sinne SQL-merkkijonoon. Sanitointi siis tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että otetaan se käyttäjän syöttämään mahdollisesti ilkeä merkkijono, ja sitten käydään muklaamassa sitä jollain regular expressionilla vähän ja muutellaan siellä merkkejä ja tälleen, että siitä tulisi turvallinen sitä merkkijonosta. Tämä on se, niin kuin tuntuu olevan, jos webkiä siellä on, niin se de facto ratkaisu, että miten SQL-injektiosta päästään eroon. Ja, niin kuin, ei. Tämä on täysin väärä käsite. Eli nyt, jos sä lähdet siitä ideasta, että mä teen SQL-kyselyn, joka on olennaisesti rakenne, mutta mä väkisin haluan tehdä merkkijonon, joka esittää sitä rakennetta ja liimata siihen käyttäjän syötettä. Ja sitten niin kuin jollain tavalla muklata sitä käyttäjän syötettä, että se SQL-lause ei mene rikki. Niin sitten ollaan vähän tälleen syvillä vesillä. Se on väärä käsite. Ei me haluta tehdä tätä. Me halutaan käsitellä sitä rakennetta rakenteena. Ei meidän tarvitse muklata sitä merkkijonoa sille, että se rikkoo toista merkkijonoa. Sanitointi, se on, siinä on jopa tämmöisiä niin kuin teoriatason ongelmia. Jos me tutkitaan niin kuin laskennan teoriaa, niin se tietyissä tapauksissa se ei ole niin kuin ylipäänsä mahdollista koskaan. Eli usein, jos me ajatellaan, että regular expression niin lähdetään SQL:ään muklaamaan, no regular expression, no tulkitsee kieliluokkaa nimeltä säännölliset kielet. SQL, se ei ole säännöllinen kieli, se on kontekstivapaa kieli. Eli regexpillä ei ole mahdollista tulkita SQL-lausukkeita ylipäänsä. Sitten toinen, jos sä oot tehnyt semmoisen aliohjelman, joka sanitoi pahat merkit pois jostain, niin mitä sä sitten teet? Mistä sä tiedät, että se toimii? Mitä jos siellä on vielä joku merkki, joka onkin semmoinen, mitä pitäisi poistaa? Tai mitä? Eihän se sun sanitointi vaan lisää sinne merkkiin on jotain, mikä rikossa rakentaa. Eli on hyvin vaikea sanoa, että onko joku sanitointiskeema niin kuin millään tavalla järkevä vai ei. Se on vaikea selvittää sitä. Ei niin kuin hirveän helposti tosiaan niin kuin pysty varmistamaan. Siihenkin on työkaluja, mutta sitten viimeisenä. Sanitointi on aina kontekstiriippuvaista. Eli nyt jos sä sanitoit merkkijonon sillä tavalla, että sä voit turvallisesti liittää sen SQL-kyselyyn silleen merkkijonon plus operaatiolla, niin ei se tarkoita sitä, että olisi turvallinen HTML:ssä. Jos sä muklaat sitä merkkijonoa silleen, että se olisi turvallinen HTML:ssä, vaikka jotain teet niin kuin prosenttikoodauksen sille tai jotain muuta, niin sitten se ei välttämättä ole turvallinen, jos sen laittaa HTML-attribuuttiin. Jos sä muklaat sitä sillä tavalla, että se on turvallinen siellä HTML-attribuutissa, niin sitten se on varmaan enää turvallinen tällä SQL:ssä. Eli se on, niin kuin, tämä on hyvin vaikea käsite. Tämä on hyvin vaikea tehdä oikein. Se, mitä pitäisi puhua, on se, että me koodataan se meidän syöte haluttuun kohdemuotoon. Ei sillä tavalla, että me jotenkin muklataan ja muutetaan sitä käyttäjän syötettä, vaan koodataan ja puretaan koodaus. Ne on ne oikeat termit. Okei, sitten mä piirsin tämmöisen hullun kuvan, ihan vaan asiaa itselleni selvittääkseni, mikä tässä niin kuin tämä ongelma on, niin kuin noin kuvan. Eli tässä on kaksi polkua, oikein polku ja väärin polku. Ja tämä on se, miten saadaan injektiota aikaiseksi. Meillä on joku haluttu rakenne, olkoon se sitten se nimilista, SQL-lauseke, mikä ikinä. Ja sitten me tehdään, käyttäen mielikuvitusta ja käsityötä, siitä jonkinnäköinen merkkijono, josta me toivotaan, että sitten se meidän tietokanta tai mikä ikinä se järjestelmä onkaan, jäsentää sen rakenteen, mitä me halutaan. Mahdollisesti meillä on tämmöisiä asiaa helpottavia templaattihässäköitä, jotka niinku vielä niinku täydentelee sinne merkkijonoon jotain, tai meillä on kokonaisia web-sivuja, missä on semmoisia koloja, mihin laitetaan lisää HTML ja vapahentaa asiaa. Ja sitten me saadaan joku merkkijono. Meillä ei ole mitään aavistusta sitä, että mitä rakennetta se vastaa, kun siellä on ne laitettu sitä käyttäjän syötettä sinne tänne. Sitten se lähetetään toiseen ohjelmaan, No ei välttämättä tarvitse olla, toinen ohjelma voi olla saman prosessin eri osa. Esimerkiksi joku SQLite-tietokanta tai jos on eri ohjelma, web-selain. Ja se web-selain lähtee katsomaan tätä merkkijonoa, jäsentää sen, kuinka moni on käynyt automaattiset kieliopit. Hyvä, tiedätte mitä on jäsentäminen. Automaattiset kieliopit, ohjelmistoturvallisuuden kannalta tärkein kurssi. Tärkeämpi kuin tämä kurssi itse asiassa. Eli siellä jäsennetään, syntyy jonkinlainen rakenne, joka ehkä vastaa tätä, ehkä ei vastaa, ei mitään takuita. Ja sitten se rakenne tulkitaan. Eli suoritetaan SQL-kysely, piirretään HTML-ruudulle, mitä ikinä. Ja se ongelma on siinä, että me muokataan suoraan tätä merkkijonoa, joka jäsennetään. Eli me muokataan sitä sarjallistusformaattia, sitä formaattia, jolla se lähtee niin kuin verkkoa pitkin siirtymään se tieto. Eli tämä on vähän sama juttu kuin jos haluatte lisätä zippipakettiin tiedoston ja avaatte zippipaketin tekstieditorilla ja käytte copypasteilleen sinne väliin vähän asioita ja toivotte, että se on vielä zippipaketti. Sama idea. Kun taas jos tämä asia tehdään enemmän oikein, niin me siinä meidän omassa ohjelmassa luodaan se haluttu rakenne. Eli luodaan se SQL-kysely rakenteena, ei merkkijonona. Tietotyyppinä, joka esittää nimenomaan SQL-merkkijonon. Nämä voi olla vaikka olioita. On semmoinen select-olio, joka viittaa semmoisen where-olio, joka viittaa johonkin ehto-olioon. Esimerkiksi näin. Algebrallinen tietotyyppi, jos olette käynyt funkkarin. Ja manipuloidaan tätä. Tehdään se rakenne silleen, niin kuin näistä paloista itse kokonaan. Sitten jos meillä on käyttäjän syötettä, joku merkkijono tai semmoinen, sitä ei koskaan tulkita sitä käyttäjän syötettä tässä vaiheessa. Liitetään osaksi tätä rakennetta, jolloin tämä rakenne itsessään pysyy samana. Meillä ei voi tulla mitään tämmöisiä SQL-injektioita, jossa sinne tulee niin kuin ylimääräisiä ehtoja tai mitään. Se rakenne on fiksattu. Sen jälkeen me sarjallistetaan se rakenne merkkijonoksi. Tämä on se formaatti, jolla siirretään asioita niin kuin verkon yli toiseen ohjelmaan tai minnekin. Ja sitten tämä jäsennetään täällä toisessa ohjelmassa ja tuolla. Eli nyt me ei voida täällä niin kuin sovelluskoodareina enää mokata tätä rakenteen luomista. Toki meillä voi olla bugi tässä meidän sarjallistuksessa ja jäsennyksessä, joka saa tämän tulkinnan muuttumaan edelleen. Mutta se ongelma on paljon pienempi, sillä näähän on per case, niin nämä on yksi ainoa kirjasto, joka tekee tämän. Eli jos me debugataan ja tehdään yksi tosi hyvä kirjasto, niin ei tule injektoita. Tällä puolella joka ainoa ohjelma, joka ainoa SQL-kysely jokaisessa ohjelmassa, me joudutaan erikseen tekemään se työ siellä ja varmistamaan, että asiat on ok. Täällä riittää katsoa yksi kirjastokunto ja käyttää sitä aina. Lisäksi, jos me tehdään tällä tavalla, niin nyt meillä on hirveän paljon paremmat käsitteet, millä me lähdetään liikkeelle. Eli täällä meillä ei ole oikein paljon teoriaa, mikä sanoisi, miten tämä homma toimii. Täällä meillä on sarjallistaminen tai tämmöinen rakenteen muuttaminen johonkin merkkijonoksi tai tavujonoksi, se on hyvin ymmärretty asia. Me tiedetään, miten se toimii. Täällä on vaikka joku tietoliikenteen kurssi tai protokolla tai mikä tahansa, niin se kertoo meille aika tarkkaan, miten tämä rakenne muutetaan merkkijonoksi, merkkijono siirretään tänne, puretaan auki. Se jopa kertoo, että miten me voidaan varmistaa, että tässä välillä ei ollut virheitä. Me voidaan lähteä vaikka tästä. Lasketaan joku tarkastussumma tälle meidän rakenteelle. Ihan vaikka yksinkertaisesti, kuinka monta solmua siinä meidän rakenteessa on. Sitten lähetetään se tänne, jäsennetään se, katsotaan, että oliko se nyt oikea määrä niitä solmuja, kun mä jäsen sen. Onko se nyt sama asia, mitä tämä asiakasohjelma tarkoitti mun lukevan, se mitä mä oon lukenut. Me löytetään hirveän paljon työkaluja niin kuin ympäröiviltä kurssilta, millä me saadaan tämä alempi oikein. Kun taas tuo ylempään, no ei oikeastaan ole mitään. Tämä haluttu rakenne, se on koodarin päässä. Ei me voida lähteä vertaamaan, että oliko se haluttu rakenne se, mitä me saatiin, millä työkalulla. Okei, siinä on olennaiset injektiot. Ja katsotaan muutamia esimerkkejä, että missä se injektio voi luurata ja mitä siitä on seurannut ja sille. Onko tässä vaiheessa mitään kysyttävää tai kommentoitavaa? Kaikilla on selkeänä tämä mun argumentti mielessä, mistä mä luulen, että injektiot johtuu. Okei, ehkä. Okei, katsotaan esimerkki injektioita. Ihan vaan silleen tavoitteena, että nähdään tämä koko ongelman laajuus ja eri variaatioita siitä, niin osataan ehkä paremmin arvioida, että missä omassa koodissa tulee. Directory Traversal Attack on yksi injektiomuoto. Tämä on aika yleinen ongelma ja tämä on myös semmoinen helppo tehdä. Mä oletettavasti olen kirjoittanut koodia, jota pyöritetään jossain palvelimella, jossa tämä on mahdollinen, koska mä olen laiska ja huolimaton. Mutta tästä voi päästä eroon. Tämä on ensimmäinen injektio. Tuossa on vähän Python koodia. Eli mitä tämä koodi tekee? Se hakee jonkun web-palvelukirjaston, määrittää sinne reitin dataa, sitten on tämmöinen getStatsia, sitten se hakee käyttäjän pyynnöstä argumentin user, ja sitten se hakee tiedoston polusta stats, sitten laitetaan tämä user siihen perään, luetaan se, ja sen jälkeen renderoidaan se sille käyttäjälle HTML. Mikä tässä sanoo, että täällä ei voi olla tätä piste-piste-operaatiota, joka sanoo, että meipä ulos tuosta stats-hakemistosta ja meipä ulos vielä siitä hakemistosta ja anna mulle tollainen tiedosto. Ei mikään. Ei tämä HTTP-pyyntöjen jäsentäjä, mikä tässä kirjastossa on, ei se tiedä, että tämä pitäisi olla hakemistopolun palanen tämä. Ei se tiedä, että se pitäisi tehdä mitään. Tämä file-komento, no ei se taas tiedä, että tämä tuli käyttäjältä. Ei ole mitään, mikä estää tämän ongelman. Okei. Jos sä tiedät, että tämä ongelma on olemassa, niin sit sä lisäät tähän niin yhden rivin ifin, jossa sanotaan, että hei, jos tässä kyseisessä user-muuttujassa nyt on merkkejä piste, piste tai keno, niin sitten älä palvele mitään sinne käyttäjälle. Sitten vaan pistät hanat kiinni, koska se on hyökkäys. Mutta sitten kun teet tätä edelleen tiistai-aamuna 9.30 koodaat, niin ei tämä ole ollenkaan niin selkeä, että tässä jotain vikaa. Okei, sitten tämän estäminen. Eli tämä on semmoinen niinku epätoivon kimara yleensä tämä, kun tätä lähdetään sitten estämään tiistai-aamuna 9.45, kun huomataan, että tässä on tämmöinen juttu. No, yksi tapa, otetaan ne web-pyynnöt. Tämä on niin sanottu operaatioturvallisuutta. Tässä tämä palvelun ylläpito on huomannut, että hei, tuolla on tollainen ongelma tuossa kohtaa, ja laittanut palomuurin säännön, että ei mitään pistemerkkejä tähän kohtaan, jolloin hyökkääjä prosentti enkoodaa sen piste piste keno, eli kun katsot, että mikä merkki on heksana E2, niin se on se piste. Ja sen jälkeen se web-palvelin ei aika innokkaasti tulkitse tätä prosenttikoodausta, niin se muuttaa sen merkki onko piste piste keno. No sitten palvelin ylläpito huomaa, että ei P-veliselle käy näin. Estetään tuo prosenttikoodaus. No sitten otetaan avuksi vähän Unicode ja muita koodauksia, mitkä se palvelu myös purkaa. Okei, sitten otetaan ne prosentit pois. No sitten hyökkääjä keksii tällaiset Unicode-merkki. Tämä ei ole piste. Tämä on joku satunnainen Unicode-merkki jostain hassusta kielestä tai joku toinen. Tämä kenoviivakaan ei ole oikea kenoviiva, vaan se on Unicode-merkki, joka näyttää kenoviivalta. Okei, miksi tämä toimisi? No sen takia, että Unicode hyvin mielellään kaikissa järjestelmissä kanonikalisoidaan. Miksi? No koska Unicodessa on sellainen asia kuin homoglyyfit. On monia eri merkkejä, jotka näyttävät esimerkiksi A-kirjaimelta tai pisteeltä tai kenoviivalta. Ja jos sitten näille ilkeämmille web-käyttäjille sallitaan, että ne voisi käyttää niin kuin kahta juttua, mitkä näyttää molemmat A-kirjaimet, mutta ei ole sama merkki, vaikka käyttäjän nimessään, niin se olisi täys kaaos. Avaatte Twitterin ja kuinkahan monta niin kuin Donald Trumpia siellä olisi kirjoittuna, vaan vähän eri Unicode-variaatiolla se nimi. Kaikki näyttää ihan samalla. Joten yleisesti ottaen aina se homoglyfit normalisoidaan ASCII-merkkeiksi. Sitten jos se sattuu tapahtumaan niin kuin ennen kuin avataan tiedosto ja sen jälkeen, kun ollaan katsottu, että siellä ei ole mitään näitä ilkeitä, niin taas meillä on tämmöinen polussa kulkemishyökkäys. Okei, miten tuo tehdään? Yleisesti ottaa aina syötteen käsittely. Siinä on vähän samanlaiset stepit. Teille tulee joku sarjallistettu muoto, sitä merkkinosta, mitä te olette käsittelemässä. Se dekoodataan siihen teidän ohjelmointikielen natiivi merkkiona esitykseen, mikä yleisesti nykyisin taitaa olla aika monella kielellä joku UTF-8 tai UTF-16. Sitten se kanonikalisoidaan, eli muutetaan siihen esitysmuotoon, mikä on se normaali muoto siinä teidän sovelluksessa. Eli jos te käsittelette käyttäjänimiä ja haluatte, että siellä ei ole sitä homoglyfiongelmaa, niin sitten tässä vaiheessa muutatte ne homoglyfit pois. Jos te käsittelette tiedostopolkuja, niin kanonikalisaatio tarkoittaa sitä, että kaikki nämä piste, piste, keno, niin ne lasketaan auki. Eli jos teillä on joku... tällainen polku. Ja se kanonikalisaatio on sitä, että siitä tulee näin, jos puhutaan suhteellisella polulla. Eli tämä tehdään ennen kuin käsitellään sitä systeemiä niin kuin muuten. Ja sen jälkeen katsotaan, että nyt ei enää tämä merkkijunoa, ei esimerkiksi kanonikalisoida tai dekoodata toista kertaa, koska dekoodaus, sen voi tehdä vain kerran, että siinä on järkeä. Jos tehdään kahdesta, niin voi tapahtua mitä tahansa. Sitten voidaan katsoa, että oliko siellä syötteessä pahoja merkkejä, tai oliko se tiedosto oikeassa polussa, tai mikä ikinä semmoinen semanttinen tarkastus onkaan. Mutta jos teette tämän ensin tai tuossa puolessa välissä, niin tämä ei vaan yksinkertaisesti voi toimia tämä systeemi. Täällä on hyvin tarkka järjestys. Okei. Siinä oli hakemistopolussa juokseminen. Eli jos joku merkkijono, joka tulee teille käyttäjältä, päätyy, niin siihen komentoilla avataan tiedosto, niin sitten pitää olla hyvin varovaisia. Seuraava. Otin tämän pääsääntöisesti sen takia, koska saan jonkun kommentin eräältä niistä pienistä paperilapuista, että onhan C:ssä puskurin ylivuodot, mutta C:ssä ei ole niin paljon injektioita kuin muissa kielissä. Niin sitten mä ajattelin, että mähän trollaan tätä kaveria nyt oikein kunnolla, koska C:ssähän on itse asiassa enemmän injektiotyyppejä kuin muissa kielissä. C:ssä on tämmöinen nollatavun injektio, mikä on tietyllä tavalla karma. Tai sitten, okei, väärin sanoa C:ssä, tämä on C:n peruskirjastossa tämä kyseiset värkit tämän tekemiseksi. Eli kaikki merkkijonot, missä on mitään sisäistä rakennetta, joka jollain tavalla siinä ohjelmassa tulkitaan, niin ne on kaikki injektioriskejä. Nyt esimerkkinä C. C säilöö merkkijonoja. Miten se säilöö merkkijonoja? No, siellä on muistia, siellä on merkkijono tossa. Sitten sulla on osoitin tuohon ensimmäiseen merkkiin, ja se merkkijono päättyy siinä vaiheessa, kun siellä löytyy nollataku sieltä merkkijonon lopusta. Tämä on riittävästi rakennetta, että me saadaan injektiohyökkäys tästä aikaiseksi. No, esimerkki injektio. Tämä, olikohan tämä nyt Moxie Marlin Spikein? Oho, no, tuo mennytkin väärälle sivulle. Moi vitsi, mä rikoin kalvon. No, mä käyn sen sitten taululla läpi, jos ei toimi. Eli mitä tällä on, niin kuin visioita tällä voisi tehdä? Ensinnä pitää huomata, että selaimissa SSL-sertifikaatit, ne yleensä käsitellään härveleillä, jossa käytetään nollapäätteisiä merkkijonoja. SSL-sertifikaatit, mitä myöntää tietyt sertifiointiauktoriteetit, mitkä kertoo, että tämä on, mikä se sertifikaatti on. Se on se härveli, joka on sun web-selaimessa ja sanoo, että tämä sivu on turvallinen. Sä voit mennä tänne ja käyttää sitä verkkopankkina. Ja näitä myöntää tämmöiset isot lahkat aina sen perusteella, että omistatko sä sen domeinin ja sun pitää osoittaa, että sä ainakin pystyt vastaamaan vaikka sähköpostiin, joka lähetettiin sinne domeiniin tai jotain muuta tämmöistä. Se on ihan oikeasti sun palvelin, mihin tämä sertifikaatti myönnetään. Ja ne ei käytä nollapäätteisiä merkkijonoja. Joten hyökkääjä tekee kohta A. Se hankkii oman web-palvelun ja oman domeininimen. Olkoon se vaikka tämmöinen pahis.com. Se hankkii tollasen. Se voi rekisteröidä tollasen, ellei, tai sitten se voi laittaa tänne vähän numeroita perään, että varmasti on vapaa tuommoinen domeini. B-kohta. Se lähettää tälle sertifiointiauktoriteetille tällaisen pyynnön, että mä haluaisin rekisteröidä sertifikaatin tällaiselle web-saitille. No. se haluaisi tämmöisen subdomainin kuin paypal.com, keno0merkki.padicom. No, se sertifikaatin myöntäjä, niille tulee varmaan miljoona näitä päivässä, enkä paljon niille tulee niitä päivässä näitä pyyntöjä, eikä katso niitä käsin. Siellä on automaattinen robotti, joka hoitaa suurimman osan asiasta. Ja se katsoo, että joo, toi on subdomain ja tuolla palvelimella se asustaa. Tämä kaveri hallinnoi tätä palvelinta, jees, kyllä voidaan myöntää. Taisi tulla yksi L-kirja liikaa. No, mitä se selain nyt näkee? Nollaterminoidut merkkijonot. Selain käy katsomassa, onko tämä sertifikaatti ok, mikä tarkoittaa, että katsotaan ne kryptoasiat kuntoon, mitä siinä sertifikaatissa on. Niin sitten tarkistetaan, että tämä domain, missä ollaan menossa, vastaa sitä, mitä siinä selaimen otsikkopalkissa lukee. Joo, paypal.com. Toi. Nollatavun päättää merkkijono, joten tässähän tämä minun domain on. Joten nyt tällä hyökkääjällä on semmoinen sertifikaatti, jolla sen voi feikata olevansa PayPal. Tai mikä tahansa itse asiassa web-sivu, koska sehän ihan yhtä hyvin voisi pyytää tällaisen sertifikaatin, mikä tahansa internet-domain, kiitos. Niin mulla sertifikaatti, joka kelpaa selaimelle. Ja sen jälkeen sitten kaupataan jonkun reititin tai joku, ja sitten ohjataan nämä pyynnöt, mitkä tulisi niin kuin vaikka PayPaliin tai Netflixiin tai mihin ikinä sille kaveri omalle saitille. Selain sanoo, että sertifikaatti on kunnossa, koska se lukee tätä merkkinomaa tähän asti. Se on ihan validi sertifikaatti, jonka on myöntänyt ihan validi auktoriteetti. Oh, ei ole. Tähän nimenomaan se ongelma, tämä julkaistiin tämä probleemi ennen kuin sitä käytettiin. Mutta näitä vastaavia on kyllä ollut. Okei. Sitten lisää. Toivottavasti nämä mun slaidit ei ole tästä kohtaa rikki. Mulla on paha tapa editoida näitä aina noin 3 minuuttia ennen luennon alkua, joten tätä sattuu. Printf-injektio. Kuinka moni tietää, mikä on printf? Kaikki tietää, mikä on printf. Nyt puhutaan C:n printf:stä nimenomaan. Eli C:ssä tehdään muotoiltuja merkkijonoja printf-nimisellä kutsulla. Ja näitä on fprintf, sprintf, smprintf, mitä ikinä. Monta tämmöistä variaatiota tästä komennosta. Olennainen idea on, että printf:llä on templaattimerkkijono, jossa on tämmöisiä placeholdereita, esimerkiksi prosentti g, ja sitten sinne laitetaan perään numerot. Ja tämä numero, katsotaan, että mikä tämä oli, no se oli numero, b tarkoittaa decimal, ja sitten ruutataan tuohon kohtaan, tämä merkkijono tulostuu, niin toi numero ton näköisenä. Ihan viattoman näköinen härvä, eikös vaan? Tässä nyt on mitään erityistä ongelmaa. Paitsi jos tässä kohtaa on käyttäjän syötettä tässä näin. Sitten tämä on kaikkea muuta kuin viaton, sitten tämä räjähtää silmille. Eli jos tässä teet printf:llä mitään, ja ensimmäinen argumentti ei ole vakiomerkkijono, niin sitten olet tehnyt asiat väärin, jos olet C-kooder. Siinä ei saa olla mitään muuta vakiomerkkijono, koska jos siinä on, niin printf:stä C:ssä löytyy aika mielenkiintoisia näitä format specifiereja. Voin tulostaa kokonaisluku, etumerkitön kokonaisluku, heksaluku. Voin tulostaa merkkijono. Nyt jos mulla on se ilkeämielinen hakkeri, pääsee kirjoittamaan tämän merkkijonon uudestaan. Se on vaikka printf, sitten siinä on syöte, sulkukin, ei muita argumentteja. Mitä tapahtuu, jos se laittaa tonne prosentti s? Printf-argumenteissa ei ole mitään merkkijonoa missä. No jostain kohtaa se ohjelma sitten lähtee lukeen muistia ja lukee sitä niin paljon, kunnes tulee ensimmäinen nollatavu vastaan ja sitten tulostaa siihen asti muistia. Eli sillä voi kikkailla tämmöisiä hyökkäyksiä, jotka niinku lukee sitä kohdeprosessin muistista asioita aina seuraavaan nollamerkkiin asti. Ja jos muistetaan edelliseltä kurssilta puskurin ylivuodot ja kaikki nämä suojautumiskeinot, kuten kanaryt ja ASLR ja kaikki muut, niin sitten voi siitä visioida, että miksi tämä on ihan hemmetin huono juttu. Koska nyt kaikki nämä suojauskeinot saadaan purettua käyttämällä tätä. Sitten sen printf:n tämmöinen knoppitieto. Se ei pelkästään kirjoita standardivirtaan ja lue muistista, se myös kirjoittaa muistiin. Eli on mahdollista käyttää tämmöisiä ulostulomuuttuja sen printfäseen, kuin esimerkiksi tämä $n. Ja se kirjoittaa muistiin niin sen, että kuinka monta tabua se on kirjoittanut jo tässä vaiheessa. Kuinka paljon tabuja siinä merkkijonossa on tullut niin kuin putkesta ulos, kun ollaan päässyt tähän dollaria ennään asti. En ole ikinä käyttänyt. Sieltä saa kutsupinon NN-sanaan ulos, sitten jotain kokoja tällaisia. Eli mitä, jos on tämmöinen härveli, mikä vaikka web-palvelussa kirjoittelee printappällä, niin ulos jotain käyttäjän spesifioimaa merkkiä jollain argumenteilla. Vaikka tämmöinen pistää ekana sen, että mitä osoitetta se kaveri kävi pyytämässä sieltä. Tällä voi dumpata niin, muistia, kirjoitella sinne muistiin. Itse asiassa tällä saa kaikki ne niin kuin puskurin ylivuodon ongelmat aikaan. Periaatteessa. Vähintään voit kaataa sen ohjelman. Voit lukea muistia mielivaltaisesti, voit kirjoittaa mielivaltaisen luvun mielivaltaiseen paikkaan, suorittaa mielivaltaista koodia, kaikkea tällaista. Okei, vähän hyödyttömämpää kuin mitä luulisi. Eli täällä on kaiken näköisiä tällaisia suojakeinoja, jotka ainakin jos tätä meinaa demonstroida niin kuin käytännössä silleen luentokurssi aikana. Ja siinä on niin paljon sellaista pientä knoppia, joka pitää ottaa huomioon, että se hyökkäyksen tekeminen on nykyisin aika vaikeaa. Argumentit ei mene pinoon ja format stringi, no se saattaa asua jossain ihan muualla kuin pinossa, vakiomerkkijonon. Mutta sitten jos otetaan sellainen kaveri, joka tekee sitä työkseen, joka niinku rikkoo näitä järjestelmiä, jolla on aikaa ja rahaa ja silleen viitseliäisyyttä, niin ei nämä yllä mainitut hirveästi niinku pysty mitään tekemään. Sitten itse asiassa tämmöinen hauska knoppitieto on tämmöinen käsite kuin Print App Oriented Programming. Jos oli ohjelmointi alkaa joskus kyllästyttää, niin alkaa harrastaa Print App Oriented Programming. Eli POSIXin printappin formaatin merkkijono on Turin täydellinen ohjelmointikieli. Tarkoittaa sitä, että jos sä hallitset sitä merkkijonoa, mikä on sun printappin ensimmäinen argumentti, ja ei ole mitään aikarajoja tai tällaisia, niin voit kirjoittaa kaikki mahdolliset tietokoneohjelmat tälleen Turin täydellisyysmielessä, ja se printapp suorittaa ne ohjelmat siinä merkkijonoa tulostaessa. Lisäksi härveli voi kirjoittaa muistiin ja rekistereihin ja tehdä järjestelmäkutsuja. Tuossa on vielä liite, jos haluaa katsoa, miten se tarkalleen ottaen menee. Pohjautuu siihen, että käydään kirjoittamassa sen printf-merkkijonon nollaterminaattorin päälle kaiken näköisiä hassuja asioita sitä, kun sitä ohjelmaa suoritetaan. Eli vähintään, jos annat käyttäjän kirjoittaa mielivaltaisen jutun tuohon kohtaan, niin vähintään se voi tehdä jonkun bitcoin-minerin, joka sitten louhii bitcoinia tällä printf-kutsulla. Ja saa siitä jotain hyötyä. Sitten Sampson lisähuomio. Printf on variadinen, niin C:ssä kaikki argumentit menee kokoon int, kun sitä käyttää. Joten oikeastaan kaikki muuttujat, jotka ei ole intejä tai isompia, niin sitten menee väärin printfille. Siinä on vielä artikkeli aiheesta. Eli okei, mikä tässä niin kuin olennainen muistijälki pitäisi olla tässä? Tähän tulee vakiomerkkijono, piste. Jos haluatte laittaa jotain muuta vakiomerkkijonon, niin sitten käykää kahvilla ja laittakaa siihen vakiomerkkijono. Totta kai voihan se olla, että se kyseinen printf on siinä olemassa just siinä kohtaa, että mikään näistä ilkeistä tempuista ei onnistu. Sä voit selvittää tämän tai sitten voit laittaa siihen vakiomerkkijono. Päättää sitten siinä kahvilla, että kumpi on hankalampaa ja kumpi kannattaa. XSS. Kuinka moni on tietoinen, mitä XSS? Joo, eli se on cross-site scripting. Eli tämä on yksi näistä niin kuin, tämän päivän kuumista bukeista. Eli idea on se, että kun sä selaat jollekin web-sivuille, tyypillisesti joku huonosti koodattu keskustelufoorumi tai WordPress tai vastaava, niin sieltä sivulta tulee JavaScriptia, joka ei ole sun kirjoittamaa, eikä ole sen sivun tekijän kirjoittamaa, vaan jonkun kolmannen osapuolen kirjoittamaa JavaScriptia. Sitten kun sun selain näkee JavaScript-koodia, niin mitä se tekee sille JavaScript-koodille silleen kuin näin? Heti kun se näkee sen, se suorittaa sen. Se osaa tehdä sille mitään muuta välittömästi napata sen suorittaa. No, mitä voi JavaScript, joka pyörii sun selainistunnossa tehdä? Kaikki samat asiat, mitä sinä pystyt sinne selainistunnossa tekemään. Eli se voi huomaamatta vallata sen koko selainistunnon, lähettää screenshotteina kaikki, mitä sä teet sitä niin kuin parhaillaan sille hyökkäille. Tehdään mitä tahansa kliksutteluja sillä sivulla, mitä se haluaa. Voit ohjata sen kaverin jollekin epäilyttäjälle sivulle, rekisteröidä sen, josta oli pankki, siirtää rahaa. Kaikki, mitä sillä sivulta onnistuu, niin on nyt jonkun toisen ihmisen käytössä tai robotin käytössä. Eli ihan hirveä ikävä ongelma. Onko tämä tavallista? Eli näitä oli vain 50,000 tänä vuonna niin kuin listattu. Eli kyllä näitä tulee niin kuin 2-3 per päivä. Viime vuonna oli joku 1050 näistä. Siitäkin huolimatta, että niin kaikki nämä nykyiset web-frameworkit, ainakin niiden kehittäjät tiedostaa tämän ongelman, pyrkii siihen, että niillä web-frameworkeilla ei tapahdu tätä. 2017 1000 niin kuin tämmöistä niin huomioarvoista mokaa, että ne on viipytty viedä CV:hen asti. Vähän päälle niin kuin, tässä suunnilleen 3 per päivä. Oi, miksi tämä on niin äärimmäisen niin kuin, yleinen ongelma? Eli miten ihmeessä sitä hyökkääjän JavaScriptia nyt pääsee niin kuin, valumaan sitten näiden erinäisten uhrien web-selaimiin? No, tässä on syyt. HTML-dokumentti, niin kuin se vuonna 2017 ja 2018 maailmassa esiintyy, niin se on olennaisesti tietokoneohjelma. Jollain kurssilla joku on teille ehkä sanonut, että esimerkkejä tietokonekielistä, mitkä ei ole tietokoneohjelmia, no HTML ei ole tietokoneohjelma. Tietoturvakurssilla tämä on ihan kukkua, kyllä se on. Ja niin kuin kaikki olennaiset piirteet meidän asian kannalta sanoo, että HTML-dokumenttia pitää käsitellä tietokoneohjelmana. Se on suoritettava, sillä on efektejä, se sisältää vähintään skriptejä tai CSS, jos ei muuta. HTML5 plus CSS, oliko se nyt 3, jälleen Turin täydellinen ohjelmointikieli. Ihan niin kuin teorian kannalta, jos olet tyylit mukaan, niin sitten ainakaan kukaan ei voi väittää, ettei olisi. Sitten toinen, tämmöinen historiallinen, äärimmäisen paha väärintulkinta. Eli joku kaveri joskus kauan aikaa sitten, kun mietittiin internetprotokolla eikä koskaan oltu kuultu tietoturvasta, totesi, että ohjelma, kun se jonkun protokollan läpi keskustelee toisille ohjelmille, sen pitää A, pyrkiä tuottamaan mahdollisimman oikeaa syötettä, mikä on hieno juttu, ja B, olla mahdollisimman niin kuin, löperö siinä, mitä syötteitä se ottaa vastaan. Tietysti tämä alkuperäinen kirjoittaja on ehkä tarkoittanut sitä, että se ei saisi huonollakaan syötteellä kaatua se ohjelma. Mutta HTML:n kohdalla se tulkittiin silleen, että mikä tahansa, mikä nyt sille edes vähän näyttää HTML:ltä. Jos laitetaan toinen silmä kiinni ja seisotaan päällä, niin siinä on jotain niin kuin, tämmöistä, ehkä siellä jossain kohtaa lukee div. Niin, joo. Ainakin niin kuin nykyiset web-selaimet, niin heti katsoo, että joo, HTML on ja lähdetään tulkitsemaan niin kuin HTML. Niitä ei paljon kiinnosta, jos siellä on ylimääräisiä välilyöntejä, puuttuu lopputäkejä tai mitä. Ne saattaa johonkin kehittäjäkonsoli tulostaa semmoisen punaisen täpän, mutta siinä se on. Eli mikä tahansa, mikä vähäis näyttää HTMLtä, tulkitaan HTMLksi tai JavaScriptiksi. Aiheuttaa siis sen, että jos sä otat ja katot jotain web-sivua, näin ihmissilmissä, mutta ihan sata varma olla, että ei tässä vitsi ole mitään niin kuin JavaScript-sanaa missään kohtaa. Ja siinä vaiheessa se selain on päättänyt, että tämähän nyt juman kautta juntataan tähän HTML-muottiin, niin sitten sieltä löytyykin sellainen hassu. Sitten tulee esimerkki kohta. Sitten toinen. Jos me rakennetaan HTML-dokkareita sille, että me laitetaan merkkijonoja niin kuin tällainen string templating tyylillä sinne sisälle, niin se, että mihin kohtaan se merkkijono laitetaan, se määrää sen, että miten se pitää koodata sinne. Eli jos sä laitat sen johonkin p-täkiin, niin se voidaan koodata tietyllä tavalla. Jos se menee sinne täkin sisälle, niin se pitää koodata eri tavalla. Jos se menee attribuuttiin, se pitää koodata eri tavalla. Jos se menee skriptiin, se pitää koodata eri tavalla. Jos se menee tyylitiedostoon, se pitää koodata. Kaikki nämä on omat kielensä. Ja nyt se ei ole mitään yleistä tapaa, että mitä sä teet HTML-merkkijonolle, että sä voit laittaa sen mihin tahansa kohtaan sitä sivua. Ilman, että sivun rakenne menee rikki. Se riippuu aina, että mihin sä laitat sen. Ja näitä sääntöjä on ihan hirveä määrä. Eri paikkoja tosi monta. Mä varmaan just jos itse luettelen niitä kaikkia just tässä. Se on tosi vaikea. Ja tässä on hyvä esimerkki, miten se sanitointi nyt vaan ei voi toimia, koska joka ainoa kohta pitää sanitoida eri tavalla. Kaikilta menee väärin. Korpissa meni väärin. Korpissa ei mene enää väärin ja kohta se korppi lakkautetaankin. Eli älkää tehkö vettiä, jos voitte olla tekemättä, mutta kun ette voi olla kuitenkaan tekemättä. Muistakaa, että tällainen on olemassa. Joo. Okei. Nähtävästi mun kalvosysteemi on pilkkonut tämän silleen vähän hassulla tavalla uudestaan. Sori. Leikkiesimerkki XSS-hyökkäyksestä. Tuttu injektiorakenne, siinä on jotain HTML:ää, jonka perään laitetaan jostain pyyntöparametrista jotain merkkijonoa ja sulkeva täkin kiinni. No, palueattribuutti. Sehän voi sisältää JavaScript 2. jonkun merkkijonoja. Silloin se sellainen näkee JavaScriptia ja tulkkaa sen. Sitten tässä on pari tämmöistä asiaa, jotka kannattaa erityisesti XSSn kohdalta huomioida niin kuin selaimen näkökulmasta. Eli tämä hyökkäys voi tulla ainakin kolmella tavalla. Eli on mahdollista, että se hyökkääjä ei koskaan, tai siis miten se yleensä ajatellaan, on se, että siellä on joku keskustelufoorumi, ja sinne foorumin viestiin kirjoitetaan semmoinen paha skripti, jolloin se on tallennettu sinne palvelimen tietokantaan. Sitten seuraava ihminen, joka avaa sen foorumin, niin sinne renderöityy sinne tekstin sekaan jotain ilkeitä. Se on se yleinen näkemys näistä. Mutta se voi olla myös heijastettu hyökkäys. Eli sä laitat vaikka sähköpostilla jollekin sun kaverille web-urlin, että hei, käy kattoon tää linkki. Laitat sen spämminä, vaikka sanotaan 50 miljoonalle ihmiselle, joku käy klikkaamassa sitä ihan varmasti. Ja sitten mitä se tekee, on se, että se menee jonnekin palvelimelle. Sen sijaan, että se tallentuu sinne minnekään, se aiheuttaa siellä palvelimessa virheilmoituksen. Ja nyt siinä virheilmoitukseen, siellä on unohdettu tehdä minkäännäköistä suojausta ja XSSää vastaan. Ja se osa sitä urlista heijastuu sinne web-selaimeen renderöityvään web-sivuun. Eli siellä vaikka se virheilmoitus ilman minkäännäköistä enkoodausta, eskapointia tai edes sanitointia, joka tulee suoraan sinne sivulle. Ja sitten siinä on JavaScriptia mukana ja sitten homma oli siinä. Sitten se voi olla DOM-pohjainen. Eli siinä ei tarvita itse asiassa sitä palvelinta yhtään mihinkään, että saadaan XSS aikaiseksi. Eli sä saat jotenkin niin kuin JavaScriptin suorittamaan JavaScriptia. Esimerkiksi kirjoittamalla sinne, mikä tämä nyt on, tämä osoitepalkki tuolla ylällä, niin jotain jännää. Eli sä voit tehdä XSS-hyökkäyksen myös sellaisille sivuille, jotka millä tavalla interaktiivisia. Eli tämä on vähän semmoinen enemmän sneak-juttu. Tässä on yksi härveli, mistä voi vähän yrittää leikkiä. Esimerkiksi tämmöistä heijastettua hyökkäystä. Toivottavasti tämä toimii. Eli mitä tässä tapahtuu? Tässä on joku hakutoiminto. Kirjoittaa sinne hakutoimintoon niin kuin haun, niin syntyy kutsu tai HTTP-pyyntö, jossa tämä kyseinen haettu juttu on täällä koiruparametrina mukaan. Hyvin yleinen tapa näiden asioiden toimia. Sitten jos tätä lähtee jatkojalostamaan, niin esimerkiksi jotain tällaista voi kokeilla siinä joutessaan. Näyttäisi siltä, että olisi prosentti koodattuna sinne urliin toi juttu, missä on nuo kaikki täkit ja muut. Ja katsoppas vaan, tuohon tuli poltilla toi teksti. Eli nähtävästi se on ainakin jonkinnäköisiä tämmöisiä täkee ja tulkkaa tää. Ne tulee läpi asti tänne selaimen näytölle. Ja seuraava onkin sitten, että kokeillaan jotain tällaista sinne mukaan. Jos painetaan tähän nappia toimintaan. No niin, kappas. Eli nyt jos mä laitan tähän laitan tähän vaikka skriptitagin tähän hakuun, se enkoodautuu tänne urliin tällä tavalla prosenttikoodauksena, ja sitten tämä kyseinen prosenttikoodattu härveli liimataan tämä web-sivulle tohon kohtaan. Sitten siellä on tämmöinen skriptitaki, sellainenkin skriptitaki, ja välittömästi suoritti sen. Eli nyt tässä ei tallentunut sen palvelimelle yhtään mitään, välttämättä. Mahdollisin logeihin. Myönnettäköön kuitenkin, että kun mä tein tämän 3 vuotta vanhalla Angularilla, niin mun piti vääntää aika monta tietoturvavipua pois, että tämä onnistui. Mutta silti. Talletettu. Tätä voitte treenata itse, jos huvittaa. Tämä toimii just sillä tavalla, että jos mä tänne viesteihin kirjoitan jotain, ja ne tulee tonne. Ja sitten kaikki tagit, mitä sinne on tallennettu sinne palvelimelle, niin ne sitten tulee suoraan läpi selaimelle. En viti demota sitä. Viimeinen tämmöinen DOM-hyökkäys. Eli aika monessa web-sivussa on käytetty jotain tällaisia jippoja, että siinä, kun se web-sivu ladataan, siellä on JavaScriptia, joka siinä sivun latauksen yhteydessä käy sieltä osoitepalkissa tuolta tulkkaamassa jotain asioita. Esimerkiksi siellä on joku query-string, kuten käyttäjä, niin se saattaa olla siellä urlissa. Ja sen sijaan, että se web-saitti kävisi kysymässä sen palvelimelta, mikä käyttäjä tämä on, niin on keksitty, että hei, jos mä laitan sen tuonne osoitteeseen mukaan, niin se tulee nopeammin, ei tarvitse yhtä roundtrippiä sinne palvelimelle. Ja tämähän tietysti hajoaa just niin kuin samalla tavalla. Tässä on JavaScriptia, joka ottaa urlipalkista jotain, tunkee sen sinne web-sivulle, box, vaikka tällaisen näin. Ja sitten kun se tungetaan sinne web-sivulle, niin siellä taas skripti ja nälkäinen selain syö sen heti. Okei, tuossa on lisää esimerkkejä, näitä voi reenata. Sitten toinen just niin kuin esimerkiksi tuossa näkyy, jos tässä on ihan niin kuin täysin rikkonaista HTML. Kaikki hipsut puuttuu ja kaikki muu sellainen. Selain silti tulkkaa sen ihan niin kuin hyvin HTML:ksi. Okei. Tämä on ikävä. Tämä on tosi hankala tämä XSS ylipäänsä. Mutta pohjautuu ihan samaan ideaan. Liimaatte merkkiä noja yhteenkään huonosti. Okei, sitten toinen injektio, joka ei ole ihan samanlainen merkki, eli muistatte tämän Return Oriented Programmingin. Sen voitte nähdä ihan yhtäviä injektiohyökkäyksenä. Sehän muuttaa pinoa silleen, että sen pinon tulkinta muuttuu ja sitä alkaa se ohjelma tekemään jotain ihan muuta. Okei. SQL. Nyt kysytään tämmöinen sormiviittaus, että kuin monella kurssilla olette nähneet SQL-injektion? 1, 2, 3, 4? Joo, kyllä. Mediaani taitaa olla enemmän kuin 2. No onneksi olkoon. Tylsistään teitä vielä tällä. Siis, miksi? Siis nämä on ihan vitsi yleisiä. Eli jostain syystä, vaikka tätä asiaa niin kuin jauhetaan ja tankataan, niin tämä ei lopu, näitä tulee. Sitten tämä on semmoinen, mikä on helppo, että vaadi ihan ihmeisesti vaivaa, että sä suojaat itse näiltä. Okei, sitten se on semmoinen helppo ja tuttu esimerkki, kun kaikki on nähnyt sen NL-kurssilla jo. Ja niin onneksi näitä puhutaan vaan sille, että näitä niin kuin viime vuonna oli vähän vajaa 500 raportoitua tällaista CV:ssä. Eli ei, niin kuin, asiasta puhuminen ei auta. Tämä olisi mielenkiintoinen tutkimus, minkä voisi tehdä, että niin kuin, jos pidetään onnistuturvallisuuskurssi, niin muuttaako se koskaan mitään. Näyttäisi, että ei hirveästi ole vaikutusta. Okei, SQL-injektio. Olennainen tiedettävä asia. Siellä on tämmöinen prepared statement. Näyttää eri kielissä erilaiselle. Ja siinä se olennainen pointti on se, että sen sijaan, että me tehdään SQL-kysely, merkkijonosta, silleen, että me liimataan sinne merkkijonoon eri kohtiin niitä käyttäjän antamia muuttuja. Me tehdään se SQL-kysely ensin merkkijonosta, laitetaan vaikka kysymysmerkit siihen kohtaan, mihin tulee jotain myöhemmin. Tehdään tästä nyt se rakenne tai joku semmoinen erillinen otus ja olio, missä on jo jonkinnäköinen olemassa oleva sisäinen rakenne, se lakkaa olemasta merkki. Ja sitten vaikka välitetään tämä merkkijono meidän SQL-palvelimelle itsekseen, ei ole mitään käyttäjän dataa. Ja sanotaan sille palvelimelle, että joo, tällaisen kyselyn teet ja mä kohta kerron, että mitä tulee noin kysymysmerkkien perään. Ja sen jälkeen sitten laitetaan sinne ne käyttäjän syötteet. Idea tässä on se, että nyt kun me fiksataan se kyselyn rakenne, niin sitten riippumatta mitä kysymysmerkin paikalle myöhemmin tullaan laittamaan. Tämä härveli ei ole merkkijono, se on joku puurakenne todennäköisellä SQL-palvelimen sisällä. Ja sinne puurakenteeseen me lisätään yksi merkkijono johonkin solmun perään. Ja ei se siellä pysty sitä rakennetta enää muuttamaan, koska se rakenne ei ole koodattuna enää tuohon merkkijonoon. Siellä ei ole mitään merkkijonoa. Ei, sitä ei tulkita enää merkkijonona. Ne merkkijonot itse asiassa, mitä tänne sitten menee, ne on sinänsä atomisia. Niillä ei katsota enää olevan minkäännäköistä sisäistä rakennetta. Niillä ei ole minkäännäköistä tulkintaa enää jäljellä. Joten kun et tulkintaa, ei voi olla hyökkäystäkään. Joo, tällaisia voisi olla. Ja sitten jos kukaan ei ole vielä automaatteja ja SQL-kyselyitä mielessään yhdistänyt, niin nyt olisi hyvä aika. Eli miltä se hyökkäys näyttää? Eli tässä tämä on se, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun mikä tahansa niin kuin tulkittava tietokonekieli, sitä lähdetään tulkitsemaan. Ensin se jäsennetään tämmöksi puurakenteeksi. Käytännössä aina. Veikkaisin, että on niin kuin suorastaan harvinaista löytää bashin lisäksi oikeastaan mitään, mikä ei tekisi tätä vaihtaa ensin. Sitten sulla on tämmöinen puurakenne, missä on niin kuin nämä kaikki palaset omissa haaroissaan. Tämä nyt on aika rankasti yksinkertaisesti SQL:stä, oikeasti nyt tulee kaikennäköisiä välisolmia. Ja se idea on, että sitten se härveli, se ottaa tuolta tuon merkkijonon, mikä sitä syntyy, jäsentää sen tämmöiseksi puuksi, se tulkitsee tämän puun jonkinnäköiseksi toiminnaksi. Ja ideahan tässä tietysti on, että voidaan tehdä jotain tämän näköistä, jolloin tämä puu muuttuu. Ja koska tämä puu on se, mikä on se esiaste sille merkitykselle ja toiminnalle, eli se meidän SQL-palveli nyt lähtee katsoa, minkä näköinen tämä puu on, niin suorittamaan kommentteja tämän perusteella. Tämä rakenne on tyysti erilainen ja se merkitys on tyysti erilainen. Tässä tapauksessa tällä kyseisellä SQL-injektiolla ja tuolla kyselyllä pääsee, mikä ikinä imaginaaripalvelutoiminto onkaan, niin sinne sisälle tietämättä käyttäjän salasanoa tai käyttäjätunnustakaan. Eli tämä kysely aina palauttaa jotain, ja sitten jopa palvelimme todennäköisesti todisteena, että mitä siinä tapahtuu. Tässä on yksi murto-osapisteen arvoinen tehtävä, jonka voitte tehdä. Tällainen simulaattori, jonka joskus rakensin tekemään selväksi, mikä tämä asia on. No, sillä voi erityisesti kokeilla, että mitä, jos tuohon kohtaan täydentää jotain hassua merkkijonoa, niin millä se alkaa näyttää tuolla. Ja sitten nähtävästi testasin vain sen käyttöliittymän, enkä tätä toimintaa. No, tämän siitä saako editoi kalvoja näin nopeasti. Tämä oikeasti pitäisi toimia. Ja on varmaan nyt jonkun söhlin tehnyt, ellei tässä ole jotain. Okei, luotetaan siitä, se on rikki. Joka tapauksessa, mitä tämä pitäisi tehdä, se tulee tekemään vielä tänä iltana, kun mä sen fiksaan, on se, että tänne alkaa tulemaan jotain kyselyjä. Nythän tämä SQL, mikä tuossa on, sehän valitsee itse asiassa kaikki käyttäjät tuolta sisäänkirjautuneista käyttäjistä. Ehto on, joko session token on tyhjä merkkijono tai merkkijono 1 on yhtä kuin merkkijono 1, eli kaikki kelpaa. Ja sitten tämä feikkipalvelin toimii sillä tavalla, että jos sieltä löytyy yksikään käyttäjä, jolla on oikea session token, eli tuo kysely nyt ylipäänsä palauttaa mitään, niin sitten päästään sisälle. Okei. Luotetaan, että tuo äskeinen härveli alkaa toimimaan. Miten esimerkiksi selvittäisiin nuo sessiokeksit? Tällähän on tämä session token. Syökkäjä haluaisi saada sen tietonsa. Ja sitten tämä palvelin ei vastaisi esimerkiksi mitään muuta kuin, että joo, väärä salasana tai tervetuloa sisään. No, se sessiotokeni, sehän on vaan sillä tietokannassa ehkäpä. Se ei näy hyökkääjälle, se palvelin ei suostu tulostamaan sitä tuon kyselyn läpi. Ja miten me saataisiin esimerkiksi selville tällaiset asiat, mitkä ei näy? Tämä hakkeri ei millään tavalla voi nähdä. Siis palvelin sanoo sille vaan kyllä ei. No, esimerkiksi MySQL:ssä tehdään kysely, jossa on joku ehto. Esimerkiksi se, että jos session tokenin ensimmäinen merkki on joku char 50 tai vaikka char 61 eli A-kirjan tai jotain, niin sitten tehdään jotain tosi kallista, mikä saa sen palvelimen menemään jumiin niin kuin vaikka 5 sekunniksi. No, mitä tapahtuu? Tehdään tämä kysely. Ja sitten jos se palvelin ei mene jumiin 5 sekunniksi, niin me tiedetään, että ensimmäinen merkki ei ollut merkki 50. Sitten me kokeillaan merkillä 51. Ja jossain vaiheessa se menee jumiin 5 sekunniksi. Sen jälkeen me lähdetään tekemään kyselyä, jossa katsotaan sitä toista merkkiä. Onko se nyt tämä? Onko se nyt tämä? Onko se nyt tämä? Onko se nyt tämä? Ja sitten tauko, ja sitten me tiedetään, että se on tämä tietty merkki. Eli me ei tarvita, niin kuin, tarvitaan yhden bitin kanava. Tai itse asiassa tässä tapauksessa me ei tarvita mitään kanavaa, me vaan niin kuin, katsotaan kellosta sitä hitautta. Eli tämä on yksi tämmöinen side channel -hyökkäys, ajastushyökkäys tarkemmin ottaen. Eli me voidaan tehdä semmoinen SQL-kysely, joka kestää kauan silloin, kun se onnistuu, ja ei kestä kauan silloin, kun se epäonnistuu. Ja sitten toistetaan sitä hirveän monta kertaa, sillä tavalla me saadaan urkittua kaikki taulujen nimet ja kaikki muu mahdollinen sieltä ulos. Sitten lähes kaikissa tietokantamoottoreissa siellä on joku tämmöinen master-taulu, niin kuin SQLille SQLite Master, josta löytyy kaikki sen tietokannan taulut, skeemat, kaikki muu mahdollinen. Eli sieltä kun käy ekana renklaamassa kaiken datan ulos, niin voit hänen kyselyt ihan suoraan, kun tietää, että mitä siellä on mahdollista olla. Okei, no miten tätä on yritetty estää? No jälleen kerran kielletään syötteestä ikävät merkit. No mitä ikäviä merkkejä me pitäisi kieltää SQL-injektion estämiseksi? No ainakin se hipsu varmaan, eikö vaan? Tuleeko muuta mieleen? No okei, standardin mukaan, jos SQL-merkkijonossa no niin kuin haluaa, että sen pitää laittaa pilkku sinne merkkijonon sisään, niin voi kirjoittaa 2 pilkkua. Eli 2 pilkkua tulkitaan sille, että merkkijono ei pääty. Se tulkitaan sille, että sen merkkijonossa tässä kohtaa 1 pilkku. Joissain tietokannoissa voi kirjoittaa keno-hipsu, jolloin tämä tulkitaan, että tämä on merkkijonon sisällä oleva hipsu. Jolloin esimerkiksi me voitaisiin tehdä semmoinen temppu, jos me nyt tehdään tätä Microsoftin palvelimella, että aina kun me katsotaan sitä merkkijonoa, jos siellä on hipsu, me laitetaan siihen keno-viva eteen, jolloin tämä keno-hipsu ei päätä enää sitä merkkijonoa. Ja sitten tietysti tässä on se, että nyt jos näitä lähtee miettimään, niin sitten sitä on niin kuin oikeasti tosi pulassa, kun etsii edes niin kuin jonkinnäköisiä hyödyllisiä syötteitä. Okei, jätetään demo ajan puutteen takia käymättä, mutta tämä ei tosiaankaan triviaali, jos tämä lähtee tekemään sitä, että yrittää estää pahoja merkkejä, koska eri tietokannat käyttäytyy eri tavalla. Esimerkiksi just tämä, että sallitaanko tämmöinen keno-hipsu vai ei. Koska yksi semmoinen hyvä strategia, mitä joku porukka käytti, hyvä, oli se, että aina kun nähdään 1 pilkku siinä SQL-merkkijonossa, me laitetaan sen viereen 2 pilkku, mikä aiheuttaa sen, että kaikki ne pilkut on näitä tuplapilkkuja, jotka ei katkaise sitä SQL-merkkijonota tuplahipsuja. No, jos mulla on esimerkiksi joku merkkijono, tässä idea on, että olennaisesti toi kohta. Tässä on joku merkkijono, jossa on tämmöinen hipsu. Tämä on käyttäjän syötettä tähän asti. Ja idea on, että nyt jos tämä liimattaisi SQL-lausekkeeseen, tämä pala olisi merkkijono. Tämä pala täällä, no siellä voisi olla joku injektio tai jotain. Tämä tulkittaisi, että merkkijono päättyy tähän. Nyt se pilkun tuplausidea toimii sillä tavalla, että laitetaan siihen jokaisen pilkun eteen 1 hipsu lisää. Tai siis hipsun sinne. Jos mä sanon pilkku, mä tarkoitan hipsua. Tuommoinen. En kiinni saa näitä oikein. Mä en myöskään tiedä, mikä sulku on, mikä kaarisulku, kulmasulku, väkäsulku, koska on. No niin, tähän näyttää hyvältä. nyt tässä oli injektio, me käytiin laittamassa pilkun eteen, tai hipsun eteen, toinen hipsu, jolloin tästä tuli, merkki on literaali, se tulkitaan foo, hipsu, or, bar. Tämä koko juttu on merkki. Hyvä strategia tämä, että tuhlataan vaan kaikki pilkut. Sitten jos käytetään semmoista tietokantaa, jossa on tuo escape-merkki olemassa. Ja sitten hakkeri kirjoittaa myös tällaisen merkkiön, jossa on kivasti eskapoituna tämä hipsu. Eli nyt sillä on ihan hyvä merkkijono tässä. Siinä on foo, sitten on hipsumerkki, tämä on hipsuliteraali samalla tavalla kuin ohjelmointikielessä kerrottiin, että geno n, or power, se on yksi merkki, no ei ole mitään injektio. Sitten se meidän hipsun tuplaushärveli tuplaa tämän hipsun, jolloin meillä on tässä literaali hipsu, ja tässä sitten aito hipsu, joka päättää tämän merkkijon tässä kohtaa. Eli nyt se hyökkääjä, sen ei tarvinnut niin kuin itse laittaa sitä hipsua sinne, koska se meidän sanitointi laittoi sen hipsun sen puolesta esimerkiksi. Sitten toinen, tämä kanonikalisointi ja sitten nämä homoglyfit ja homonyymit. Esimerkiksi tämä kävi jollain Microsoftin tietokannalla. Eli palvelimilla on tämä Unicode-merkkiono, siitä joku sanitointihärveli katsoi, että ei ole yhtään hipsua siellä. Sitten tietokanta katsoi, että vitsi Unicode, en mä tiedä mitä Unicodelle pitäisi tehdä, mä muutan sen ASCII-merkiksi, käyttäen lähintä vastaavaa ASCII-merkkiä. Jolloin tämä Unicode-hipsu 02BC, joka ei tosiaankaan ole tavallinen hipsu, se on joku, jonkun ihan muun kielen, joku ihan toinen erikoismerkki, joka sattuu näyttämään hipsulle, muuttuu tavalliseksi hipsuksi. Pilkkua ei ollut missään vaiheessa alkuperäisessä syötteessä. Käytiin tekemässä kanonikalisointia liian myöhään, ja siellä on pilkku. Ei tyystin triviaalia, ja nyt käytetään, olikohan ne nyt korean kielen merkkejä vai mitä. Eli nyt siinä on tehty tällainen idea, että meillä on tämä merkkijonon sulkeva hipsu. Strategia on, että kun me löydetään siellä, me aletaan genoviiva siihen eteen. Sitten ilkeämielinen hakkeri päättää puhua koreaa. Siinä on tämmöinen Unicode-merkki. Tämä on nyt tuo merkki BF27, näyttää tuolla. Sitten me lyödään siihen tämä merkki eteen. Mitäs me saadaan? No se Unicode-merkkihän menee rikki. Koska nyt me korvataan naivisti ihan tavutasolla, että missä on tämmöinen 2-7. Tossa on 2-7. Se nyt on vaan siinä Unicode yhden merkin sisällä. Me saadaan tällainen merkki, joka on myös jotain korvaa. Mitä jää sitten yli? No sieltä jää se hipsu yli. Eli saadaan tämmönen huvittava merkki, jossa aikaan on jotain. Jotain tosiaan, mahdollisesti koreaksi, en lupa, että muista millä kielellä tämä oli. Ja sitten yksi hyvä hipsu, mitä voi käyttää. Siitä katkaisee sen SQL-merkki. Joo, tuossa on hyvä artikkeli, missä käydään kaikkia näitä kierroja juttuja läpi. Ja ajatus blacklisting, eli kielletään sillä tiettyjä merkkejä tai käydään muklaamassa niitä merkkejä jollain, että se on ihan tuhon tuomittu ajatus, ei kannata. Whitelisting, no kyllä se vähän parempi, että näytetään vaan, että tämä on se sallittujen merkkien lista. Jos tuntuu, että tämä on semmoinen foolproof ratkaisu, että sallitaan sinne vaan vaikka aakkosmerkit ja numerot, niin sitten kannattaa käydä kurkkaamassa Wikipediasta, että mikä on Rosetta Flash. Se on yksi aivan erinomainen artikkeli siitä, miten esimerkiksi flash-tiedosto saadaan koodattua sille, että siinä on vaan aakkosmerkkejä ja numeroita. Ei toimi ehkä SQLn kanssa, mutta jossain muualla. Jos tehdään dynaamisia SQL-juttuja, niin sitten ollaan hirveän varovaisia. Ja yritetään olla tekemättä niitä noin ensinnäkään. Pilkun tuplaukset ja muut häksit unohdatte saman tien, ei kannata. Jos joudutte tekemään tämä sillä serialisointitasolla, niin valitettavasti teidän täytyy osata se käytetty tietokanta ihan täydellisesti. Jos siellä on valmiina prepared statements, niin käytännössä ei onnistu SQL-hyökkäys enää. Elikkä, no okei, jos sulla on sitten jotain dynaamista siellä, niin sit se on vähän niin kuin sun ongelma, sitten tämä ei enää auta sulle. Sä et voi sillä tehdä dynaamisia kyselyitä. Mutta tästä on ihan hirveästi kirjoittu nettiin. Kannattaa käydä katsomassa ne. Summa summarum. Jos edelleen olet sitä mieltä, että SQL-merkkinä pitäisi tehdä liimaamalla tai äsken lausekkeet pitää sitä liimaa merkkinä yhteen, niin esimerkiksi historian perusopinnot on tosi hyvä, tai tilastotiedettä, mikä tahansa, missä ei tarvitse koskea tietokoneessa. Polkuinjektio me käsiteltiin, selliä me ei käsitellä, sen voitte katsoa vielä. Tämä on tosi, tosi typerä ongelma. Ja siitä yleistys. Elikkä edelleen. Tämä on yksi ja sama ongelma. Tämä on yksi ja sama ongelma. Me käsitellään jotain rakenteista dataa merkkijono. Merkkijono-operaatiot, ei ne millään tavalla kato, että se meidän mielessä oleva rakenne säilyy samaan. Me lisätään jonkun ilkeämielisen henkilön antama merkkijono sinne meidän merkkijonoon, ja se meidän kuvitelma siitä, että minkälainen rakenne siitä merkkijonossa syntyy, häviää kokonaan. Se vaan hajoaa. Ja tässä on kysymys myös siitä, että kulttuurisesti tämä syntyy käsitteiden sekaannuksesta. Eli me ei puhuta oikeilla termeillä. Nämä asiat ei näytä niin typeriltä, jos me puhutaan niin kuin tästä niin kuin, tällaisella ohjelmoijaslangilla ja näin. Eli me sotketaan tämä sarjallistettu muoto, se muoto, jossa tietoa siirretään ohjelmalta toiselle, laittamalla se vaikka verkon yli tai tiedostoon tai jotain. Sotketaan se sarjallistettu muoto ja se rakenne itsessään. Ne menee sekaisin. Eli esimerkiksi, niin jos mulla on SQL-merkkijono mun ohjelmointike, se on merkkijono, se ei ole SQL-lauseke. Sitten me sotketaan sanitointi ja validointi. Eli sanitointi on sitä, että me muklataan merkkijono silleen, että se on mukaan turvallinen. Mikä on lähestulkoon mahdotonta, koska en tiedä mitä turvallinen tarkoittaa. Ja validointi. Validointi taas on sellainen, joka katsoo, että onko tämä merkkijono sellainen, mitä me oletettiin. Ja sitten, jos se ei ole, niin se hylätään. Sitä ei lähdetä korjaamaan millään tavalla. Näistä ensimmäinen on hirveän vaikea tehdä. Jälkimmäinen on jossain määrin enemmän mahdollinen tehdä. Ja sitten viimeisenä ei tiedetä, mitä jäsentäminen on, mikä on tuommoinen puurakenne, mikä on syntaksipuu. Ja ainakaan osata tehdä sitä. Se ei siinä vaiheessa, kun kävi automaatit ja kieliopit kurssi, niin se ei tuntunut mitenkään erityisen relevantille. Ja sitten ei jaksettu opetella sitä. Ja no pam, tässä kohtaa olisi ollut äärimmäisen relevanttia osata tehdä tämä. Koska se ratkaisee käytännössä hyvin pitkälle sen, miten me esimerkiksi validoidaan, että onko joku merkki on ok vai ei. Ongelma, jonka mainitsin, sanitointi, älkää käyttäkö. Teoriassa ongelma, SQL on kontekstivapaa. Esimerkiksi regex, jolla näitä yleensä tehdään, se on säännöllinen kieli, mistä seuraa, että väkisinkin on olemassa semmoisia SQL-lausekkeita, joita ei näillä regexpeillä voi tulkata tai mitään. Sitten toinen, jos me ajatellaan tätä niin kuin sanitointia ja sarjallistusta, eli me tehdään se, kaivetaan tuolta tämä kuva taas, jos me tehdään tämä tällä strategialla, me tehdään rakenne, muutetaan se merkki, onko välitetään se sinne kohdeohjelmaan, tulkitaan uudelleen rakenteeksi. Tämä on ymmärrettävä operaatio. Tätä voi testata. Eli mä voin aina kokeilla, jos mä teen härvelin, joka sarjallistaa dataa ja purkaa sen datan takaisin rakenteeksi. Mä voin testata sen. Mä otan minkä tahansa rakenteen, sarjallistan sen ja puran sen ja mä saan sen alkuperäisen rakenteen takaisin. Tosi helppo testi tehdä. Voit generoida vain satunnaisia SQL-kyselyjä, testata sun näitä jäsentimiä ja sarjallistajia ja katso, että toimiiko ne. Eli tämä yksi ainoa testi oikeastaan, niin sä voit täysin kattavasti testata sen, että toimiiko tämä pätkä täällä vai ei. Lisäksi on kaikki tarkastussummat ja muut, mitä sä voit tehdä siellä. Ylempään ei meillä ole. Puhutaan väärillä käsitteillä. Meillä ei vaan ole mitään niin kuin teoreettisia keinoja hyökätä tämän kimppuun. No. Sitten. Tästä sitten seuraa tämmöinen toinen käsite. Eli nyt jos ollaan käyty se automaattiset kieliopit, niin tulee mieleen, että tämmöinen jälkijäsennysideahan olisi ihan hyvä. Eli jos me nyt tehdään jotain, vaikka tämmöisen shell-injektiolla, missä taas liimataan merkkijonoja keskenään. Niin meillä on äsken semmoinen kuva, missä katsottiin, että nyt jos tänne, mitäs tänne nyt voisi laittaa. jotain tällaista. Jos me tehdään sinne joku... Noin. Joku tällainen rakenne. Ja nythän se injektio aika vakavasti näyttää siltä, että aina kun me tehdään joku injektio ja jäsennetään se merkkiono, mikä syntyi sitä liimauksista, niin se jäsennyspuu on erilainen. Eli tänne jäsennyspuuhun tulee uusia haaroja, kun tulee se injektio. Eli eikös tässä nyt ole yksi sellainen strategia suoraan automaatit- ja kieliopit-kurssilta, että nyt kun liimataan ne merkkionot ekana pötköön, sitten jäsennetään se tulos ja katsotaan muuttuuko tämä jäsennyspuu. Me sillä saataisiin hyvin suojattua kaikki injektiot pois. Joo, kyllä. Tämä on ihan hyvä strategia. Tosin herää kysymys, että minkä takia niitä merkkionoja nyt ylipäänsä piti alun perinkään liimata yhteen, jos tämmöinen rakenne on käytettävissä. Miksi me operoida suoraan tällä rakenteella? Ja sitten tässä on toinen ongelma ylipäänsä. Eli vaikka me tehtäisiin sillä oikein menevällä tavalla, eli operoidaan rakenteella ja sarjallistetaan, niin meillä on tämmöinen ongelma kuin parser differential. Eli nyt, jos me jäsennetään samaa dataa eri toteutuksella, vaikka HTML- tai SQL-jäsentimistä, niin me ei välttämättä saada samaa tulosta. Voitte olla melko varmoja, jos me otetaan vaikka Microsoftin SQL-palvelin ja vaikka MariaDB, ja annetaan samoja SQL-lauseita molemmille, niin löytyy semmoinen lause, jonka ne tulkkaa eri tavalla. Edes sillä tavalla, että toinen sanoo, että niin kuin, en mä ymmärrä tätä, toinen sanoo, että tämä tarkoittaa tätä. Sitten palvelija web-selain niin ei tasan varmasti käytä samaa HTML-jäsenintä. Eli palvelimessa voi olla fiksu HTML-jäsenin ja web-selaimessa joku semmoinen härveli, mikä katsoo niitä asioita ihan kieroja ja tulkkaa ne, miten sattuu ne. Eli tämä tulkinta ja rakenne riippuu siitä, kuka tulkitsee. Mutta nyt meillä on niin kuin, käytössä paljon enemmän työkaluja, kun me lähdetään rakenteesta, halutaan päätyä rakenteeseen. Eli tämä on tiedon välitysongelma, tämä tietoturvaongelma enää. Me halutaan välittää tämä kappale dataa tänne toiseen järjestelmään silleen, että se pysyy samanlaisena. Tähän opitaan tietoliikennekurssilla monella tapaa, on tarkastussummat ja muut. Sitten tietysti toinen. Mitä yksinkertaisempi se meidän formaatti on, missä me siirretään dataa paikasta toiseen, niin sitä hankalampi sinne on tehdä sitä injektiota. Eli jos HTML-sivut ja SQL, niitä ei missään vaiheessa välitettäisikään suoraan niin kuin semmoisena pötkömerkkiönä, joka sitten jäsennetään HTML- tai SQL-jäsentimellä tähän rakenteeseen, joka sen kuuluisi olla, niin me suoraan koodattaisiin se rakenne johonkin tämmöiseen paljon yksinkertaisempaan formaattiin. Eli koodattaisiin se HTML ja SQL-puu vaikka JSONina tai protobuffina tai vastaavana tämmöisenä tosi simppelinä serialisaatioformaattina. Koska nämä kaksi, näistä löytyy toteutukset ihan melkein mille kielelle tahansa. Niitä on testattu niin kuin ihan hirveän paljon. Se on yksi ainoa kirjasto molempien tapauksissa niin kuin per ohjelmointikieli, jota on niin kuin tuhannet ja tuhannet ihmiset kokeillut. On hyvin epätodennäköistä, että näiden sarjallistamisessa ja purkamisessa olisi mitään niin kuin, isompaa ongelmaa, jota ei vielä oltaisi havaittu. Ainakaan yhtä paljon kuin ne HTML ja SQL. Nämä kaksi yksinkertaisia kieliä, helppo tulkita, Turing täydellinen hirviö, niin kuin, jossa on vielä 15 eri murretta. Eli jos saat itse päättää, olet tekemässä ohjelmaa, jossa tätä ei vielä löyty lukkoon, ja aina valitse yksinkertaisin mahdollinen serialisaatioformaatti, minkä sä pystyt elämään. Protobuf on erittäin hyvä ratkaisu esimerkiksi, tai JSON. Ja enkoodaa kaikki rakenteet tällaisina ja välitä ne tuossa muodossa, niin todennäköisesti ei tule samanlaista injektiohässäkään. Sitten tämä, mikä on se suuri aivopieru esimerkiksi XSS-hyökkäysten takana. Eli jos katsotaan tätä asiaa pelkästään ohjelmistoturvallisuuden kannalta, se on aivan älytön idea, niin kuin yhdistää tämmöinen sarjallistusformaatti, jossa on tarkoitus siirtää dataa järjestelmästä toiseen, ja tämmöinen ihmisen editoitava formaatti. Esimerkiksi HTML. HTML, sehän on se juttu, minkä sä siirrät koneesta toiseen, että siellä toisessa koneessa näkyy se web-sivu, mikä sä haluat. Ei ole mitään järkeä, että se on samalla ihmiseditoitava formaatti, joka sitten pitää tulkita löyhästi, koska ihmiset tekee virheitä. Eli jos tässä oltaisiin päätetty joskus, että saadaan pikkusen tehdä webistä vaikeampaa ihmisille ja tehty semmoinen systeemi, että HTML-sivu esimerkiksi käännettäisiin johonkin erilliseen binääriformaattiin ennen siirtoa, niin ei meillä olisi niitä injektioita todennäköisesti niin paljon. Tai ainakin meillä olisi semmoinen yksi tietty paikka, josta me voitaisiin lähteä ne ratkomaan. Sitten toinen tämmöinen ongelma tässä hyvässä ratkaisussa. Onko meillä Python- ja Java-ohjelmoijia paikalla, jotka tietävät, mikä on Serialization-kirjasto Javassa tai Pythonissa Pickle? Sääli. Nämä on mun mielestä niin kuin ne herkullisimmat tietoturvaongelmat, mitä mä oon niin kuin viime viikolla nähnyt. Eli Java Serialization Python Pickle. Tämä ottaa Java-olion, tekee siitä tavujonon, joka voidaan purkaa toisessa ohjelmassa takaisin siksi alkuperäiseksi Java-olioksi. Python Pickle ottaa Python-olion, muuttaa sen tavujonoksi, joka voidaan purkaa siksi samaksi olioksi jossain toisessa Python-ohjelmassa. Nämä on oikeasti upeita. Sä voit ottaa vaikka Pythonin piklen, tehdä jonkun custom-olion, sarjallistaa sen, saat tavujonon, siirrät sen toiseen ohjelmaan, joka ei kuulukaan tällaista oliosta ikinä. Ja sit sä puraat sen, ja sit sulla on se olio siellä toisessa ohjelmassa. Tämä on niin kuin maailman helpoin tapa tallentaa dataa ikinä. Java Serialization, no se ei tee mielivaltaisia olioita, se tekee minkä tahansa olio, minkä se löytää Glasspathista määriteltynä. Eli nämä voi sarjallistaa koko olion mukaan lukien ne olion metodit. No nyt tässä tietysti ensimmäinen kysymys on, että hei, jos se juttu, mikä me puretaan, niin se ei tulekaan meiltä, vaan se tulee joltain ilkeimmällisestä ihmisestä. Mitä käy? No ennen purkamista, ne on aika custom binääriformaatteja. On täysin mahdotonta validoida, jos sä saat tämmöisen Java-serialisoidun olion tai Python piklatun olion. Jos sä näet sen tavujonon, niin et sä todennäköisesti pysty selvittämään siitä, että mikä olio siellä on. Joten ainoa, mitä sä voit tehdä sille, sä puraat sen olion, se on sun prosessin muistissa, se on aktiivinen toiminnassa ja täysin hyökkäjän määrittelemä. Sun olio-ohjelmassa on yksi olio, joka tekee ihan mitä se haluaa. Ja heti kun sä kosket siihen, pyydät vaikka siltä Javan hashkoden, esimerkiksi laitat sen jonkin dictionaryin talteen, niin sit se olio saa alkaa suorittaa mitä ikinä touhuja se haluaa siellä sun ohjelmassa. Eli kuinka minä olen katsonut Star-tarikkiä ikinä? Tämä on se sama syy, minkä takia ne ei sädetä kaikkia avaruusolioita suoraan niin sinne avaruusalukseen, heti kun ne näkee sellaisen. Tuolla on hyvä dinosaurus. Ihan paljon fiksumpia. Okei, tässä on taas tämmöinen juttu, mikä niin kuin osuu vähän tänne teoriapuolelle. Eli ei ole mitään tapaa niin kuin jäsentää ja purkaa tässä, ylipäänsä serialisoida ohjelman käytöstä, behavior, mikä se nyt on, ohjelman toimintaa, metodeja, aliohjelmia, funktioita. Niitä ei voi turvallisesti niin kuin sarjallistaa ja lukea muualla, jos on mahdollista, että joku hyökkäjä pystyy kirjoittamaan sinne omiaan. Tässä on tämmöinen Raisin teoreema, joka saa kohta Antti-Juhanin nousemaan seisomaan ja sanoa, että tulkitsin sitä taas väärin. Tämä on taas semmoinen niin kuin käsien heiluttelutulkinta. Eli meillä on tämmöinen matemaattinen totuus, että kaikki tämmöiset, jos on Turin täydellisellä ohjelmointikielellä tehty ohjelma, joka suoritetaan, ja sitten kysytään jotain semanttista tai sen ohjelman merkitykseen liittyvää ominaisuutta, mikä ei ole niin kuin triviaali. Triviaali tarkoittaa, että se on totta tai epätotta kaikilla ohjelmilla. Niin se on undecidable. Sitä ei ole ohjelmaa, se voi millään tavalla selvittää mielivaltaista ohjelmasta, että onko tällä ohjelmalla joku tietty ajonaikainen ominaisuus vai ei ole tarkasti. Tämä on mahdotonta. Okei, no, siitä pääsee niin kuin lipeämään vähän moniin suuntiin, mutta kyllä siitä niin kuin semmoisen hyvän oletusarvon saa, että ei kannata sarjallistaa niin ohjelman käytöstä tai aliohjelmia välittää niitä ympäri internettiä ja suorittaa niitä missä sattuu. Koska jos sä saat semmoisen aliohjelman, josta et ole varma, että mistä se tuli, niin on teoriassakin melko mahdotonta selvittää, että mitä se tulee tekemään, kun sä lyöt sen käyntiin. Tämä aiheuttaa semmoisen toisen mielenkiintoisen ongelman, joka funtsituttaa ainakin mua jonkin verran. Eli mehän siinä ROP-hyökkäysten yhteydessä vähän niin kuin huomattiin, että dataa on vähän niin kuin ohjelma, ohjelma on vähän niin kuin dataa, riippuu, että kummin päin tätä asiaa katsotaan. Ja aina kun me niin kuin deserialisoidaan joku objekti sinne koneen muistiin, siitä syntyy dataa. Ja sitten me käydään sitä dataa läpi, ja se data alkaa ohjaamaan sitä meidän ohjelman toimintaa. Eli aina kun me puretaan joku data meidän ohjelman muistiin, niin me aina tuotetaan ohjelman käytöstä tai käyttäytymismalleja. koska se data saa meidän ohjelman hyppimään ympäriinsä ja kirjoittelemaan asioita muistia. Siitä semmoinen korollaari, eli jos meillä on joku syötekieli, mikä saattaa tulla semmoista ikävästä paikasta, esimerkiksi vaikka semmoinen juttu, mikä me esitetään ihmisille web-sivuilla, tai mikä tahansa tämmöinen syöte, mikä me haluttaisiin liittää tietokantaan tai jotain tällaista, niin se ei saa olla turin täynnä. Kannattaa olla yksinkertaisin mahdollinen juttu. Eli jos HTML olisi ihan oikeasti vaan merkkauskieli, sitten tulisi vaan semmoinen puu, se ei olisi turin täydellinen, se olisi joku ihan pelkkä kontekstivapaa kieli, ilman sen kummempaa semantiikkaa, meillä ei olisi injektiota. Ja injektiot tulee pääsääntöisesti siitä, että meillä on tosi voimakkaita ohjelmointikieliä siellä seassa. Esimerkiksi JavaScript. Me saadaan palaa JavaScriptia. Ei meillä ole mitään niin kuin, edes käytännön konstia selvittää, mitä se JavaScript tekee, jos se on riittävän iso. Eli ohjelmasyötteiden täytyy olla niin kuin, hyvin yksinkertaisia. No niin, seuraava. Miten tämä hanskataan tämä homma? Mulla oli täällä tämmöinen selkeä kuva, ja mä vähän niin kuin vihjasin, että jos tehdään näin, niin kaikki on fine. Ja nyt mä sanoin, että ei se olekaan enää fine. Niin mikä on se meikäläisen ratkaisu siihen, että miten tämä niin kuin hanskataan näin yleisesti ottaen tämä tilanne? Voihan minä. Mä vuosien varrella olen oppinut enemmän ja enemmän vihaamaan tätä. Kalvosysteemiä, mikä mulla on. Mä haluan nyt tuon kuvan tuolta ja minähän sen kuvan sieltä otan. Miksi se ei minulla anna sitä? Kaikkea sitä joutuu tekemään.
Joo, että mä vaan muuttaa tuon ikkunan leveyden skaalaa
tuon ikkunan leveyden skaalaa sisällä. Aha. Edelleen tarjoan ohjelmointityöni 5OP. Semmoiselle ihmiselle, joka tekee järkevän kalvomoottorin, saa tulla lunasta. Eli miten tämä kokonaisuus hallitaan? Meillä on yksi tietty tietokoneohjelmaluokka, joka tekee tätä joka päivästä, joka jäsentää ja käsittelee kaikkein monimutkaisinta syötettä, mitä meillä ikinä on. Ja se onnistuu tältä kyseiseltä tietokoneohjelmaluokalta pääsääntöisesti aika hyvin. Tämä kyseinen tietokoneohjelmaluokka on kääntäjät, ohjelmointikielen kääntäjä. Ohjelmointikielen kääntäjä saa syötteen ja merkkijonon, suorittaa sen merkkijonon lopuksi, tekee jonkun ohjelman, josta se suoritetaan. Ja pääsääntöisesti kaikki kääntäjät toimii silleen about ok. Ja hirveän monimutkainen syöte, hirveän monimutkaiset asiat, mitä sille syötteelle tehdään, ja sitten kuitenkin meidän tietokoneohjelmat toimii. Ja tässä on hyvä malli mun mielestä silleen ajatella ohjelman syötte. Ja sitten siinä on sellainen juttu, että melkein kaikki kääntäjät tehdään tällä yhdellä ja tietyllä mallilla. Siinä on samat osat kaikissa kääntäjissä. Siellä on syöten merkkijono, sanastin, joka muuttaa sen paloiksi, tämmöisiä sanasia. Ei enää merkkijono, siellä tulee esimerkiksi avainsanat, if, when, then, jono näitä. Sitten siellä on jäsenin, joka rakentaa semmoisen puuesityksen, mitä tuosta SQLstä nähtiin. Ja vasta sen jälkeen alkaa se käsittely. Meillä on se rakennepuu. Se voi olla olio, strukti, ADT, mikä tahansa tällainen. Sitten sille tehdään semanttinen analyysi, tutkitaan miten se mahdollisesti voisi käyttäytyä. No Raisin teoreema sanoi, että ei me nyt tarkalleen ottaen tiedetä, mutta aika paljon saadaan tehdä. Sitten me saadaan metatietoa, mahdollisin sidontapuu, joka kertoo, mihin ne muuttujat viittaa. Tuotetaan joku välikieli, mahdollisesti konekieli, ja sitten suoritetaan se ohjelma. Tärkeitä havaintoja. Se merkkijono eliminoidaan sieltä niin kuin mahdollisimman nopeasti pois. Merkkijonon kanssa, mikä se on ohjelman lähdekoodi, niin sitä ei hirveästi haluta käsittää missään, tai käsitellä missään. Ja idea tässä nyt on tietysti se, että nyt täällä on nämä rakennepuu, sidontapuu, tällaiset asiat. Näitä voidaan manipuloida helposti. Ja se syöte, se jäsennetään rakenteeksi niin pian kuin mahdollista siinä ohjelmassa. Sen jälkeen katsotaan, että mitä ominaisuuksilla rakenteella on, niin vasta siitä lähdetään suorittamaan sitä. Eli tämä on semmoinen patterni, tämä nyt pitää katsoa vähän vinksalle, jos haluaa esimerkiksi web-selaimen tehdä tällä, tai web-palvelun tehdä tällä tavalla. Eli mitä on se syöte ja näin. Ideana tämä toimii yllättävän hyvin. Eli kääntäjät, ne on monimutkaisia. Ne menee säännöllisesti oikein tuolla äskeisellä tavalla. Joten miksei tämä sama strategia, eli jäsenetään mahdollisimman nopeasti. Jäsennyksen jälkeen tehdään semanttiset tarkastukset. Vasta sen jälkeen aletaan operoimaan sillä datalla. Miksei se olisi just oikea tapa sitten kaikille muillekin ohjelmille, jotka on yksinkertaisia. Se on vaan helpompi tehdä. Esimerkiksi tämä Java-serialisointi ja se Python Pickle-ongelma. Siinähän se on, niin kuin jos me ajatellaan sitä tuon kääntäjän workflown kannalta, niin tässä tapauksessa ne oliot, niitä aletaan suorittamaan ennen kuin meillä on mahdollisuus tehdä minkäännäköistä semanttista analyysiä niille. Esimerkiksi me Javassa haluttaisiin varmaan tarkastaa, että mikä sen olion luokka on edes, ennen kuin me suoritetaan se. Ja kaikki nämä muut, mitä mä tässä esittelin, niin ne johtuu siitä, että sitä syötettä käsitellään siinä merkkijonon muodossa ennen jäsennystä, eikä sitä analysoitua ja jäsennettyä syötettä. Kaikki injektio esitetään samalla tavalla. Rakenteinen tieto käsitellään olennaisesti sinä rakenteena, mitä se esittää. Ei merkkijonona tai minään muuna tavujonona. Jos jostain tulee syötteenä merkkijono, niin se pitää eliminoida siinä ohjelmassa niin parhaisessa vaiheessa kuin vaan on mahdollista. Muutetaan jonkinnäköiseksi rakenteeksi. Jos siellä rakenteen sisällä on merkkijonoja edelleen, vaikka käyttäjän nimiä, niin ne pitää ajatella, että ne on atomisia merkkijonoja. Niillä ei ole sisäistä rakennetta. Se on vain dataa, jota me kuljetetaan paikasta toiseen. Niillä ei voi operoida millään tavalla. Sitten pitää muistaa, että jos katsotaan mitään dataa, niin siinä yleensä on rakenne. Ja jos siinä on rakenne, niin sitten se ei ole yksi yksittäinen merkkijono. Kaikki nuo esimerkit on semmoisia, mitä ei välttämättä kannata käsitellä merkkijonoa, koska niitä tulkitaan. Ja sitten voi keksiä jonkun hämärän injektion. No okei, mä oon pari minuuttia yliajalla. Ei haittaa, jos poistu nämä, juoksen nämä kalvot siitä huolimatta loppuun. Saa lähteä. En harmistu. Miksi injektio? No okei, onhan tämä silleen monimutkainen ongelma. Niin silleen. Suuri osa näistä häviäisi, jos me vaan lakattaisiin muklaamasta merkkijonoa ja alettaisiin käyttämään rakenteita. Mikä on mun teoria, että miksi meillä on ne vitsin tuhannet injektiot tänäkin vuonna tulossa? Ensimmäisenä sivistymättömyys. Ei ole selvillä, että mikä on rakennepuu, mikä on tietokonekieli, mikä on ylipäänsä tämä laskennan teoria, minkä perusteella me tehdään tätä hommaa. Meillä on hirveän paljon hirveän typeriä kirjastoja. Lipsee, mun mielestä niin kuin siinä on tosi typeriä juttuja just tähän liittyen. Melkein kaikissa ohjelmointikielissä esimerkiksi avaat tiedoston, ja siinä käsitellään tiedostopolkua yhtenä merkkijonansa typerää. Ja ohjelmointikielet sinänsä ei tue tätä. Eli yksinkertainen esimerkki, lisäksi tämä argumentti. Mikä on ohjelmointikielen vaikutus? Jos mä haluan esittää vaikka tämmöisen SQL:n pienen palan, missä on joku verlauseen osa, missä ehtona on session token on 5. Miksi näin yksinkertainen? Mä osaan tehdä C:llä monimutkaisemmalle tätä jaksona. Ainakaan sanon kalvelemattomasti. Mitä mä joudun tekemään? Jos mä esitän tollaisen verlauseen palan jollain ohjelmointikielellä. Jos mä esitän sen C:llä, tälleen väärin merkkijonoilla, niin mä tarviin about 3 riviä, missä ensimmäisenä mä teen vaikka mallokilla merkkijonon sprintf sinne sen jutun, mitä mä haluan, ja sit palautan sen, ja sit mun on merkkijono, jossa on toi haluttu asia. Jos mä teen sen oikein, enkä niin kun käytä valmista kirjastoa, koska sellaisia on aika harvassa, niin sit sieltä tulee aika jestas vaikeeta. Mulla on tossa esimerkiksi mitä 4 kappaletta mallokkeja, joiden paluarvoja en ole, tässä virhekoodeja en ole tarkastanut, paluarvoja sen kummemmin. Sitten jos mä tämmöisen rakenteen luon, sitten jos mä lähden vapauttamaan tätä manuaalinen muistihallinta vielä, niin sitten mä joudun tekemään olennaisesti aika monimutkaisen läpikäynnin, niin on hirveän paljon vaikeaa. Sitten mä oon tehnyt sen tahallani väärin, mä saisin kirjoittaa esimerkiksi tyyppiä tuonne size-offiin, koska se ei mene noin. Hyvin työlästä. Python. Yksi rivi, saat semmoisen merkkijonon, mikä vastaa sitä, minkä todennäköisesti joku SQL-kanta tulkitsisi just oikein. Python, jos sen tekee NS oikein, Kysyin Itkosen Jonnelta, joka osaa Pythonia, sanoi, että tämä on aika oikein. Tehdään kolme luokkaa, kolme konstruktoria, YKKNE, YQC, 7 muuttuja-asetusta. Ja nyt meillä on sen. Yksi rivi versus tähän. Perjantai-iltana kello 15.37 pitäisi kohta lähteä kotiin, kumman teette. No Haskell, yksi rivi siinäkin, tämä väärin menevä ratkaisu. No Haskell oikein, siinä nyt jos määritellään se sama Pythonin juttu, no siinä on kolme juttua samalla tavalla Pythonissa. Ainoa ero on, että nyt mahtuu 4 riville eikä tarvitse sitä 15. Ja sitten se funktio, niin se on vähän yksinkertaisempi. Miksi tämä väärä tapa on aina helpompi? Miksi se on aina helpompi tehdä merkkinnolla väärin kuin rakenteella oikein? No, yksi tämmöinen kieli, jossa tämä tehdään mun mielestä paremmin, katsokaa se URV. Siitä on siinä MIT-luentosarjassakin hyvä esitys. Siinä, jos kirjoitat SQL sinne URVPin sekaan, niin se jäsennetään samalla tavalla kuin muukin URVPin syntaksi. Eli se ei ole koskaan merkkijono siellä. Siellä ei ole injektiota. No sitten voisi ajatella tuosta äskeisestä, että no okei, tuo oli tyhmää, kun ei käytetty minkäännäköisiä apualiohjelmia tai sen semmosia. Ja sellaisilla, tämä olennaisesti pelkistyy melkein kielestä riippumatta samaan. C-ohjelma joutuu tekemään vähän enemmän apukirjastoja kuin nämä muut, mutta muuten jos oletetaan, että se rakenne on määritelty, niin se on aika identtinen. Ainoa etu, mikä saa Haskellista, vaikka siinä on hirveän paljon kehitystyötä enemmän, on se, että me voidaan määritellä tämmöinen operaattori, että saadaan tämän yhdelle riville eikä kolmelle, mutta ei mitään olennaista eroa. Eli väittäisin, että nämä kaksi täppää, nämä fiksaamalla saataisiin korjattua tuo kolmaskin, kun sitten oikeasti tehtäisiin vaikeampaa sitä merkkinojen liimaamisesta ja helpompaa näiden rakenteiden kanssa pelaamisesta. Noniin, yhteenveto. Tältä on NS helppo suojautua. Se tulee yksinkertaista asiasta. Jos sä teet semmoisen tempun, että sä et salli mitään merkkijono-operaatiota käytettävän sun ohjelmassa, ja kaikki merkkijonot, mitä tulee, niin ne puretaan siinä heti, kun ne saapuu. Ekaaksi on jonkunnäköiseksi välirakenteeksi, jota operoidaan. Ja sen jälkeen kaikki merkkijonot, mitä ohjelmassa on jäljellä, on atomisia, niille ei tehdä mitään operaatiota enää ikinä, niin todennäköisesti sulla ei injektiota jäljellä. Kannattaa käydä automaattisesti kieliopit nyt, kun tietää, että mihin niitä käytetään. Se on hieno kurssi. Se vaihtuu opettajakin siinä, mutta en mä usko, että se kurssin sisältö huononee. Ja sitten aina kun huomaat, että mä oon merkkijonolla operoimassa, kun mä teen koodia, tekemistä merkkijono-operaatiota, niin sitten pysähtyy miettiä, että voinko mä korvata tämän merkkijonon jollain rakenteisella datalla, mikä paremmin heijastaa sitä, että mitä se data oikeasti on, eikä ole vaan se serialisaatioformaatti. Okei. Tässä oli tämä spiikki tältä kertaa.